Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 6 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda počinje još jedan magazin na prvom. I počinjemo ga na neki način u senci vesti koju smo upravo i primili i objavili, a to je da nas je napustila legenda naše narodne pesme Predrag Živković Tosovac. I tako se, nažalost, nastavio dug i preveliko dug niz ličnosti sa javne scene koje smo voleli, kojima smo se divili, koje su obeležile jedno vreme i koje će svakako mnogo nedostajati u vremenu koje je pred nama. Pa ćemo se i u toku današnjeg izdanja magazina osvrnuti i na ovu, kao što rekoh, tužnu vest, a naravno kao i svakog puta magazina prvom pripremio je za sve vas koji nas slušate obilje i važnih i zanimljivih tema. Naravno, kao i obično, u prvom satu počinjemo aktuelnostima vezanim za borbu protiv virusa korona i za vakcinaciju. Razgovarat ćemo o tome sa virusologom Milankom Šeklerom, o tome posebno, dakle, ono što će biti u fokusu našeg razgovora jesu najnovija saznanja Nemačkog epidemiološkog instituta Robert Koch, da vakcinisani manje prenose zarazu, dakle, izvesne nedoumice koje su u tom smislu postojale sada su otklonjene i da bi upravo u vezi sa tim oni koji su završili proces vakcinacije trebalo da uživaju neke prednosti, no o tome ćemo više sa doktorom Šeklerom. O nastavku pojačanog inspekcijskog nadzora u našoj zemlji i posle najnovije odluke kriznog štaba da se donekle ublaži ili popuste mere, preventivne mere, razgovarat ćemo sa Goranom Stamenkovićem, pomoćnikom ministra zdravlja za inspekcijske poslove. U cijeloj zemlji danas se obeležava 80 godina od početka Drugog svjetskog rata. U Beogradu se posebno ove godine osvrćemo na 80 godina od početka bombardovanja glavnog grada tada i Srbije i Jugoslavije. A posebno će u našem fokusu biti stradanje Narodne biblioteke Srbije koja je do temelja uništena upravo u aprilskom ratu 1941. godine. Posledice toga će biti trajne, slobodno možemo da kažemo, bez obzira što je naporom bibliotekara i stručnih ljudi 95% baštine koja je nestala u tom zločinačkom aktu spaseno. No, 5% tog blaga nikada nećemo moći da povratimo. O tome ćemo više razgovarati sa istoričarom Dejanom Ristićem. Podsjetit ćemo se i da je proleće, pa su tu i neke, da tako kažemo, prolećne teme. I ovoga proleća možemo slobodno tako da kažemo, jagode su optužene da su voće sa najvećim procentom pesticida na tržištu. Da li je baš tako? Čućemo od profesorke Jasmine Milivojević sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. kada od nekih, recimo, uličnih prodavaca u najobičnijim plastičnim kesama kupujete zemlju koja je, kako kažu, fantastična za cveće, ono saksijsko cveće, trebalo bi da imate na umu da ta zemlja moguće potiče sa Peštarskog polja, koji je specijalni rezervat prirode i zapravo prodajom, nelegalnom prodajom te zemlje, a u pitanju je najkvalitetniji treset, uništava se taj specijalni rezervat prirode i ne samo da je time ugrožena priroda kao takva, nego i ceo sistem i svi ljudi koji žive na Peštarskom polju, a više o tome, čućemo u razgovoru sa Slobodanom Kneževićem iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica. I to bi bilo sve za najavu i za početak. Želimo vam još jednom dobar dan. Sa vama će do 13 časova biti muzička urednica Aleksandra Paladin, ton majstor Darko Milosavljević, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. 10:15 u magazinu na prvom programu Radio Beograda. Krećemo baš onako kao što smo i najavili, a najavili smo da će naš prvi sagovornik biti dr. Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu. Dr. Šekler, dobar dan.
Dobar dan.
Ajde prvo da prokomentarišem, evo upravo je stigla vest, danas je napustio Predrag Živković Tozovac upravo od posledica virusa korona, on spada upravo u onu moguće i najosjetljiviju kategoriju našeg stanovništva, primio obe doze vakcine, ali ipak nije uspeo da zaobiđe COVID. Pa malo i to da prokomentarišemo, da ohrabrimo prosto druge ljude, jer znate, sad imamo već slučaj i Vlaste Velisavljevića koji je na sličan način otišao, evo sada i Tozovac, ljudi će početi da razmišljaju, pa bolje mi sami da njima kažemo, saopštimo, da ih ohrabrimo prosto.
Inače, Tozovac je Kraljevčanin.
Da, da se to jao, da, jest. Tako je.
Pa, znate šta, ja, što se tiče Tozovca, on je pre par godina dobio jednu nagradu od opštine Kraljevo. Ja sam sad zaboravio koja nagrada, tačno naziv, nije ni bitno, ali išla delegacija, on nije mogao da dođe u Kraljevo da primi tu nagradu, nego je išla delegacija opštine da mu tu nagradu preda ovoj kući, i to je bilo pre nekoliko godina. Boga mi, možda i nije nekoliko, možda i 5 godina.
Da.
I znam da, pošto sam razgovarao sa ljudima koji su bili kod njega, jednim od članova te delegacije, da je on bio poprilično narušeno zdravlje još onda. Da se razumemo. Da. Ja ne znam sad tačno koliko ima godina, ali znam da
85 mogao, punih i 86.
Jeste, ali on nije mogao da putuje, nije mogao da dođe ni u rodni grad, iako mu je bilo jako žao, i oni su morali da dođu kod njega, i znam da su mi rekli da je baš narušeno zdravlje. Tako da ja ne pravdam, da ne budem sada ovde, isto sam dobio takvo pitanje i o glumcu
Vlasti Velisavljeviću.
Jeste. Ja sam za njega samo rekao, ja od kada znam za njega, on izgleda isto.
Da,
znači,
da.
Čitav moj život Vlasta izgleda isto. Yes. Znači, on je meni pola veka mog je Vlasta isti,
da,
po izgledu. Tako da neke stvari moramo budemo realni. Ova vakcina štiti od bolesti koliko izaziva koronavirus, ali ovo nije vakcina protiv starosti. Ovo nije vakcina koja produžava život starih ljudima. Znači, ona samo štiti od jedne bolesti koje mogu da jako ugroze zdravlje starih ljudi.
Ali oni nisu umrli od posledica vakcinisanja, to se priča sada.
Ne, apsolutno je to meni jasno, i ja ne znam, pa nije valjda nekom palo na pamet da tu vest već proturi. To je sad za mene novina.
Ne, vest nije, ali se priča.
A priča se, među svetom. Pa i ovo šta se sve priča, znači. Uh-huh.
Moramo i to da pomenemo, upravo zato što se svašta priča.
Za mene se priča da sam Jevrej, da sam uzeo pare, da imam, da nije slučajno šekler i šehel u Izraelu valuta, da sam čivutin, da uzimam lovu od reklame vakcina. Ja poreklom i po ocu i po majici Studenice, znači išli su svake subote u manastir već 7-8 generacija tu od kako su se doselili preci Crne Gore. A šta vredi? Znači, to se priča, nek se priča.
Pa upravo na tom talasu da se svašta priča, moramo, ja kažem, odnosno ja smatram da bi trebalo i to da prokomentarišemo.
Pa normalno da nisu umrli od vakcine, po Bogu. Znači, pola milijarde ljudi je primilo vakcinu na planeti Zemlji. Nemoj neko da me ubedi da u toliko zemalja sveta gde se trenutno radi vakcinacija, pa nije valjda da ni jedan lekar, ni jedan stručnjak, imunolog, virusolog, epidemiolog nije primetio štetno dejstvo vakcine i nije izašao u javnost. Pa ne, to bi bilo stvarno suludo da neko uopšte pomisli. Vakcina, pogotovo, ja ne znam koju su vakcinu primili, ali sad i tu dolazim u problem, mislim da je Sinopharm.
Ja isto mislim da je Sinopharm, da.
Kod vas je sigurno, a pretpostavljam i kod Tozovca, zato što su te vakcine baš najbezbednije, imaju tu manu što kao inaktivisane, one su i nešto slabije efikasne kod starih osoba, pogotovo muškog pola, manje stvaraju antitela u tom smislu da su manje efikasne u stimulaciji humoralnog imuniteta, ali su zato sa druge strane potpuno bezbedne, jer ne izazivaju temperature, malaksalost, bolove u zglobovima, koji možda nama koji smo mlađi, koji smo zdravi, zdraviji, ne izgleda kao neka strašna vakcinalna reakcija. Bože moj, dobijem temperaturu, budi do 39. Da. Pa šta će da bude? Neće ništa, ali znate šta, vrlo je neprijatno kad čovek u dubokim godinama dobije temperaturu od 39 i ne do Bog da on ostane par dana, tu se već ulazi u problem da njegov organizam izdrži jednostavno tu temperaturu, ništa drugo. Tu nema umnožavanja virusa, nego jednostavno temperatura sama po sebi je već rizična za ljude u tim godinama i onda ljudi obično lekari izbegavaju da daju te vakcine koje imaju zabeležene vakcinalne reakcije koje znaju da budu jače, pa idu, opredele se bezbednijom vakcinom, starom platformom, znači kineska koja je slična vakcini gripa koju te stare populacije praktično svake godine primaju. I da. Nikad se nije dešavalo i nikad niko nije povezao vakcinu gripa sa umiranjem starih ljudi koji ih baš najviše primaju. Svake godine pozivi da najstariji se odazovu i vakcinišu protiv gripa.
Evo da kažemo, znači, na ovom mestu Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije upravo jutros izjavio da je do sada kod nas zabeleženo 736 neželjenih reakcija na sve vakcine protiv virusa korona, najviše na Sinopharm 263, a ukupno samo 5 težih reakcija, no nijedna nije zahtevala dužu hospitalizaciju. Evo, mislim da je to
važno. Ali kad kažemo, rekli ste najviše na Sinopharm 263, a ukupno 700 i nešto, uzmite u obzir da su se kineskom vakcinom vakcinisalo 80%
tako
ljudi.
Je, tako da
to, kada preračunamo neku matematičku proporciju, vidjet ćemo da Sinopharm u stvari ima ubedljivo najmanje vakcinalnih reakcija. Znači, ne u apsolutnoj brojci, nego udeo ljudi koji je imao vakcinalnu reakciju, koji su primili Sinopharm, ubedljivo najmanje u odnosu na ove ostale vakcine. Što je i razlog da lekari, izabrani lekari, vodeći se ovim činjenicama koje sam malo priznao, oni se opredele za tu sigurnu platformu kineske inaktivisane vakcine koja, znači, bez obzira što kod starih osoba može da stvori i naći će stvara niži nivo antitela, ali antitela nisu sveti gral. Nije antitelo nešto što je Bogom dano i to jedino spašava glavu. Ne, to su memorijske ćelije, to su B plazmociti, to je, znači, prepoznavanje od imunog sistema virusa, njegovo prepoznavanje i kada dođe u kontakt sa divljim, ne do Bog, pravim virusom, onda organizam već ima to iskustvo i tačno zna šta treba da radi. Znači, on zna da je to opasnost, ima sve pripremljeno, znači ima neke predradnje već uradio, imao je neku, da kažem, uzbunu, pripremio je plazmocite, to su kao neki milicajci koji imaju sliku bandita koji se traži i čim ga vide, oni ga neutrališu. To tako funkcioniše. Antitela, ja često kažem, kao neka vrsta lepka koju organizam proizvodi, koji lepi odmah virus za one šiljke, da on ne može nigde da se zakači, kao taj čičak, kao, da kažem, posvećen, znači, čak virus onako kad se napravi neka šematski prikaz.
Tako je, sad ga već odlično znamo i odlično znamo tu sliku. Nego, doktor, yes, rekla da prokomentarišemo i...
A ja sam se sjetio jutro s jedne nove slike, pa možda bude interesantno.
Ajde.
Antitela možemo da zamislimo kao, pošto to za mlađe generacije, kao dronovi u filmu. A dronovi koji dobiju sliku koga treba da jure. I oni kad dobiju to u memoriji slikano, dobiju sliku koga jure, znate da imaju oni dronovi koji prate čoveka.
Tako je.
I ide i on ga prati. E, to su antitela. Ona tačno dobiju sliku, one su specifične i jure samo protivnika i gde god ga vide, oni se zalete i gađaju, kao na filmu.
Da, zaista, sad nam je ovo kristalno jasno i uvek je dobro govoriti u slikama. Ja pozdravljam upravo takav način i razmišljenja i obraćanja, zato što je sada mnogo sve jasno.
To mi je jutro palo na pamet, vi ste prvi.
Da ne kažemo ekskluzivno.
Da, ekskluzivno dobili tu metaforu. Da.
Nego, želeli smo sa vama, doktore Šekle, da prokomentarišemo i vest koja je stigla, da li juče ili prekjuče, iz Nemačke, a to je da institut Robert Koch objavio kako kod vakcinisanih protiv koronavirusa, e sad ja citiram, nema nekog rizika od prenosa zaraze, posle čega je čak i nemački ministar zdravlja najavio ublažavanja mera za vakcinisane, sad to je, jel, tema za sebe, ali da li smo sad sa ovim otišli jedan korak napred, jer do sada je bilo da nismo baš 100% sigurni da li i oni koji su se vakcinisali ipak mogu sami da nemaju nikakvih posledica i da ne trpe ništa, ali da druge zaraze. Da li smo sada otišli jedan korak dalje?
Pa znate šta, ja sam još pre nekoliko meseci, sad će vjerojatno neko da kaže da moje prezime možda i nemačko, zato što to što je Koch saopštio, ja sam to već govorio pre jedno dva meseca,
da
oni koji su vakcinisani, oni teorijski mogu da prenesu virus. ali pričamo na nivou teorije. Ja ne mogu kao stručno lice da kažem da je to nemoguće. Jednostavno to ne bi bilo tačno. Moguće je da prenese, ali te mogućnosti, odnosno šanse su daleko, daleko manje nego neka nevakcinisana osoba. Zašto? Zato što vi imate stvorenu zaštitu, vakcinisani ste. Iako se ne do Bog inficirate, a to je oko, ajde da kažemo, 10-20% vakcinisanih se inficira. Neki saznaju da su inficirani, a većina nikad ne sazna da su inficirani, kao recimo jedan moj bliski rođak kojem je samo zapušio nos, bio je vakcinisan kineskom vakcinom, samo mu je zapušio nos, ja sam ga čuo kako priča kroz nos i rekao sam, slušaj, ajde ti da ideš sutra se testiraš. Ma kakve, nemam temperaturu, nemam ništa, zašto? Idi, molim te zbog mene, ajde, čisto učini mi, molim te, istestira se. On se istestira pozitivno. I onda on ljut kao ris na mene zato što mora da ne radi dve nedelje, sedi kući, dok on merio je temperaturu, ja sam insistirao, nikada nije dobio jedan dan temperaturu, imao je samo zapušen nos, nikakve bolove, ništa nije imao. Znači, on je na brzom testu bio pozitivan. Šta to znači? Da je količina virusa u tom trenutku u brisu nosa bila dovoljna da može da detektuje i brzi test, koji je inače slabije osetljiv, a tačan, znači brzi test kada je pozitivan, ste sigurno pozitivni, a ako je negativan, ne mora da znači, jer ako ima malo virusa, onda mora PCR, eto, da pojednostavimo. I znači, on nikada ne bi znao da je pokupio infekciju, da ga ja nisam naterao da ode i da bude pozitivan. Znači, on bi prošao, on je sad primjer dobar za ovo što ste me pitali. Znači, on je imao virus u nosu, započeo me nos, ali on nije kio, on nije slinio, on nije kašljao, on nije imao temperaturu, on nije imao nikakve simptome. Teorijski bi on mogao, spada u te ljude koji bi možda kao tako asimptomatski mogao nekom da prenese. Ali znate šta, ukoliko se nose maske, iako on nosi masku i drugi, onda to spada u nivo teorije. Jer su te količine virusa koje on imao, koje su samo detektovane u momentu kad mu je bio zapušen nos. To je sam početak. Znači, virus je uspeo da njegov imunni sistem samo načne na samom početku. On je uspeo da se umnoži u sluzokuži nosa, ali dalje nije mrdno. Zato što je imunitet kineske vakcine koju je on primio bio dovoljno jak da ne da uopšte protivniku da uđe u organizam. Jednostavno ga je zadržao na ulazu. Praktično nije probio prvu liniju odbrane i on je tu što je uspeo malo da se umnoži, izazvao je tu upalu nosa i zapušenost nosa koja je odmah sutra prestala. Znači, taj čovjek je teorijski, taj moj rođak, možda mogu nekog da zarazi taj jedan dan. A pazite, a kada se neko inficira, ko nije vakcinisan, on izlučuje virus nedeljama. Znači, on izlučuje daleko više virusa.
Da. A šta kažete, doktor, institut Robert Koch čak predlaže da osobe koje su primile obe doze vakcine bi trebalo da budu sada oslobođene obaveznih testova, karantina, u raznim situacijama. Mislim, u Nemačkoj konkretno treba da uradiš brzi test i kad ideš kod frizera.
Apsolutno, da vam kažem, apsolutno se slažem sa tim preporukama, ali mi one imaju mnogo dublji smisao onog momenta kad imate ogroman broj vakcinisanih. Onda mi to tek dobija pravu meru. Slažem se sa tom odlukom i sigurno su vrlo umni ljudi sedeli i razmatrali to danima. Nije to tek tako saopšteno. Robert Koch je jedna vrlo ozbiljna institucija i vrhunske epidemiologije zapošljava. I koliko ja znam, to je institut za epidemiologiju. Baš
tako je, tako je.
Jeste. Oni su sigurno sa debelim podacima i dokazima i sa znanjima to izjavili. Ja sam siguran da je to tačno. I tačno je da te ljude koji su vakcinisani na neki način treba ih polako vraćati u normalan život. To nije diskriminacija. Jednostavno, to su činjenice. Znači, Koch nije to uradio da bi napravio diskriminaciju među vakcinisti i nevakcinisti, nego radi istraživanja i njima dokazao da čovjek koji je vakcinisan ima daleko, daleko manje šanse da prenese nekom virus nego onaj ko nije vakcinisan.
Naš sljedeći sagovornik, inače doktor Šekler, posle vas bit će Goran Stamenković, dakle pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove. Šta vi imate da kažete povodom već drugog kola oko spomenika Stefanu Nemanji, povodom proslave u studentskom gradu ovdje u Beogradu 4. aprila, dana studenata, kako prosto... šta biste rekli takvim ljudima i onima koji ne učestvuju u tome, ali to podržavaju, da tako kažem?
Pa znate šta, ja kao čovjek koji je malo pre rekao, pa mi sad ostao u glavi, koji vučem korene, znači iz okoline manastira Studenica, utemeljivač Stefan Nemanja, utemeljivač i crkve i države, da kažem.
Da.
Ja ne znam šta je on, da se prekrstim i kažem, učenik zaslužio da se sa ovaj ciklus odigrava oko njega. Nije mi jasno zašto je ta tačka postala tako interesantna da on vidi tu neku sramotu i prkos bez ičega. Ja razumem, prkos i inat mogu da budu vrlo efikasno oružje kada čovjek želi nešto da postigne, veruje u nešto pa hoće da uradi, hoće da uradi nešto korisno, hoće da dokaže da je u pravu nečemu. Ja onda podržavam tu vrstu inata koji je uz neku kreativnost.
Koda?
Ali nikada mi nije bilo jasno nečiji inat da ne dokazuješ ništa. Ja bi razumeo da sad oni igraju kolo, ali da su doveli jedno 10 ljudi pozitivnih na koronu, koji imaju temperaturu 39, i da se tu pred Nemanjom pokažu kako je sve ovo zavere i budalaštine u Srbiji, kako ih maltretira država koja god daje i kogod daje predstavnik, da se s njima izgrade, ljube, igraju kolo, ja bi, i da dokažu da se niko od njih ne razboli i da se ništa ne dešava, ja bih onda razumio tu vrstu inata. Evo, ja sam iz inata zagrlio, poljubio ovog pozitivnog, evo, vi kažete da je boja, evo, virus ne postoji, vidite da to je sve izmišljeno, se čovjek osrovo. Znači, ja bih to voleo da mi nešto dokažeš tim inatom i prkosom, a ne da to samo radiš čisto iz pakosti, da, ne znam, pokažeš kako ne poštuješ nešto. Znači, to je isto kao one budale što voze kola 200 na sat pa se snimaju da pokažu kako tamo da je 50 možda ide i 200. Mislim, to svaka budala zna da može, a može nekada, nekad će da ubiješ nekog, pa šta ćemo onda? Znači, ne mogu to da opravdam ni mladalačkim buntom. Znači, mladi treba da su buntovni i treba da su nosioci borbe protiv konformizma, da pokreću nešto. Ja razumem borce, znate, kao u kosi, to su buntovne generacije koje su protiv rata. To je nešto da imaš neki cilj, jednostavno ne želiš nikog da ugnjetavaš. Ko bre čoveče ovde tebe ugnjetava? Ovde tebe ugnjetava virus, ne ugnjetava te država. Shvati da te ugnjetava bolest. Ali ima smisla da plešeš ispred bolesti ko šaman. Pa čekaj, tako se lečilo pre 2000 godina. Ajde da ti odigram kolo pa će ti bude bolje. Mm. Ja stvarno, ne znam, možda su mislili da će Nemanja da oživi dok igraju. Ja stvarno nemam reči razumevanja za to. Niti želim uopšte da imam reči razumevanja, niti hoću da ulazim šta je u njihovoj glavi, jer po svojoj prilici nema tamo mnogo što da se nađe.
I za kraj, vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija.
Rad. Slažem se apsolutno.
Hvala vam najlepše, doktore Šekler.
Hvalim vam.
Doktor Milanko Šekler bio je sagovornik magazina Na prvu. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder. I'm one less day from dying young. I see my life like a train on a one-way track. I've made mistakes and I couldn't take them back, and I've been running around in circles till I'm dizzy. I can't lie, but every night I go to sleep's a day that I survive. I'm not afraid of getting old. And I've been afraid that I may follow in their light. So I drink and love and whisper all the things I know are right. Someday I will leave this world, but maybe not tonight. I'm not afraid. Just warming and down.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, Ariel kapsula 60 komada 1299.99 plus poklon Feri od 450 ml.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Je časova i 38 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, magazin na prvom. Još jedna informacija koju smo primili posredstvom agencije Fonet, a to je vest da je ministar prosvete Branko Ružić apelovao danas na studente da se suzdrže od masovnih okupljanja i proslava i da poštuju mere države koje su jedina šansa da se društvo izbori sa virusom korona i da se vrati normalnom funkcionisanju. Uz svo razumevanje koje mogu da imam za potrebu i da se provedete i opustite, apelujem na vas da izbegavate bilo kakve mogućnosti u kojima će virus pobeđivati, a mi gubiti, poručio je Ružić u pisanoj izjavi. Najmanje što možemo da učinimo za već napregnuti zdravstveni sistem jeste da se poštujući mere solidarišemo sa svakim njegovim radnikom, od doktora preko medicinskih sestara do svakog člana nemedicinskog osoblja, naglasio je ministar prosvete. I ova informacija je uvod u razgovor sa našim sljedećim sagovornikom. Pozdravljamo Gorana Stamenkovića, pomoćnika ministra zdravlja za inspekcijske poslove. Gospodine Stamenkoviću, dobar dan.
Dobar dan i vama i svim slušalcima Radio Beograd.
A evo, upravo smo čuli, pretpostavljam da ste i vi čuli ovu vest koju smo primili, dakle, apel ministra prosvete studentima da se prekine sa ponašanjem kako je bilo tokom vikenda, uz svo razumevanje da studenti imaju i želju i potrebu da svoj dan obeleže kao što su ga obeležavali mnogih prethodnih ili svih prethodnih godina, ali definitivno moramo menjati svoje ponašanje da bismo pobedili sve ovo što nas je snašlo i što već dugo i predugo traje. Evo, neka bude prvo pitanje za vas, gospodine Stamenkoviću, imali dovoljno inspektora za pojačanu kontrolu koju sada, i ne samo sada, već dugo nalaže krizni štab naše zemlje?
To je, moram da priznam, često pitanje prethodnih meseci. Naravno da nema dovoljno inspektora ako ćemo kontrolisati svih 7 miliona građana u Srbiji na taj način, ali ja smatram da je ovaj postojeći broj takav kakav je apsolutno u funkciji angažovanja, koordinacije rada i jednostavno ako bi građani Srbije prihvatili sve apele koje upućuju razne ministarstva, vlada, krizni štab, stručnjaci, najvažnije je da stručnjaci, medicinski deo kriznog štaba i ostale kolege u zdravstvu često govore o tome, često govore o problemima, o patnjama, da tako kažem, i raznim izazovima sa kojima se susreću. Mogu bih ja sa ove pozicije da uputim isto apel ispred svih inspektora, ne samo Ministarstva zdravlja, nego i drugih inspekcija koje su angažovane u nadzoru nad sprečavanjem širenja COVID-19, a to se u suštini odnosi na poštovanje mera. Tako da, eto, neka bude zaključak da i moj odgovor, da je ovaj broj optimalan, da je ovaj broj apsolutno u ovom trenutku u apsolutnoj u pogonu, u angažovanju, i da smatramo da za sada uspevamo da izazovima odolimo i da odgovorimo svim onim obavezama.
A zašto onda nije bilo kontrola u Studentskom gradu prethodnog vikenda, to beleže svi mediji, tako je javljeno sa lica mesta, nije bilo kontrole ni kada se vijorilo već sad drugo kolo oko spomenika Stefanu Nemanji?
Ti skupovi nisu bili najavljeni, jednostavno inspekcija nije imala podatke, nije imala saznanja o tim događajima u tom trenutku kada su se aktivno odigravali. Naravno da određene službe, to su komunalna milicija grada, lokalne samouprave, sigurno na svoj način obrađuju podatke. Kako će intervenisati, imaju zakonske neke okvire i mogućnosti, pa eto, na njima je da procene u ovom trenutku kako će postupati dalje. U tim situacijama se obično angažuje tužilaštvo i MUP, ali ja kažem sve deo procene i bukvalno, ako možemo da kažemo, jednostavno nije sada stvar inspekcijskih organa da budu potpuno represivni, potpuno da kažem na taj način isključivi. To je događaj koji nikome ne ide sigurno na u prilog. Nažalost, o tome smo više puta i pričali, potpuno jedno iracionalno ponašanje. Da li treba kažnjavati sve građane koji se na bilo koji način okupljaju, bolje apelovati i pokušati da dopremo do njihove svesti da se ovakvi događaji uopšte više ne odigravaju u narednom periodu.
Mi inače od juče imamo popuštanje mera i to naravno na nivou cijele zemlje. Takav je dogovor tokom vikenda postignut između medicinskog i nemedicinskog dela kriznog štaba. Objekti mogu da rade do 22 časa. Postoje striktna pravila na koji način mogu da rade ugostiteljski objekti. A za vama, kad kažem za vama, mislim na kompletno sve koji učestvuju u kontroli poštovanja mera, je mesec mart kada je bilo jako mnogo intervencije i reklo bi se, sad ispravite me ukoliko grešim gospodine Stamenkoviću, da se povećava taj broj intervencija. Dakle, da li je to zato što je stroža kontrola ili zato što se više ljudi otrže kontroli?
Pa evo, i sami ste napomenuli da se mere menjaju, da se oblikuju. Uglavnom se radi, ne uglavnom, nego to su sve preventivne mere koje treba isto svako ko bude u obavezi i ima obavezu da ih primenjuje, da ih poštuje, da ih tako i prihvata kao preventivne, kao mere koje bi trebale da utiču na sprečavanje širenja COVID-19 među građanima Srbije, na taj način sprečavanje daljeg zaražavanja naših građana. Mere se menjaju, naravno inspekcijski nadzor se oblikuje prema merama. Koordinacija je pokazala u toku marta meseca da jesmo izvršili mnogo veći broj nadzora nego što je to bilo u februaru, da jeste izrečeno i čak i veći broj naloga sa nekim iznosom koji je veći nego u februaru, ali to nije sad stvar samo pojačanja nadzora, nego prosto usmeravanje prema onim subjektima koji jesu predmet nadzora i prema epidemiološkim rizicima. Da li smo bili aktivni? Ja mislim da smo aktivni već preko 4 meseci, praktično to je negde od novembra meseca krenula ova naša aktivnost i koordinacija između republičkih inspekcija i inspekcije jedinica lokalne samouprave. Da li su te mere rigoroznije i naši nadzori? Nadzori su uvek isti, sve zavisi od toga da li smo na terenu samo imali mogućnost, odnosno nemogućnost, nego obavezu da prepoznamo prekršioce i da te prekrše sankcionišemo. Nažalost, bilo je toga u martu mesecu, ali je sve opet...
Stekao se utisak da je bilo malte ne svakodnevno ili svakog drugog dana, a svakog vikenda već to da ne pričam.
Pa, utisak vas ne vara, nažalost jeste tako, to pokazuju naši izvešteni podaci koje dobija radna grupa koordinacijne komisije, na čijem sam čelu inače kao neko ko rukovodi u ovoj situaciji zbog javnog zdravlja svim inspekcijama. Jeste, stižu podaci iz upravnih okruga, stižu podaci iz grada Beograda, da jeste veći broj prekršaja na terenu konstatovan. Bilo je, nažalost, i dosta pražnjenja, dosta zabrana ugostiteljskih objekata koji nisu u nekom periodu i mogli da obavljaju delatnost od 21. marta. eto, to je sada opet, da li je to slika našeg pristupa, našeg mentalnog, da kažem, viđenja stvari, mislim na građane, na preduzetnike, pa neka bude da jeste, ali ja uvek očekujem da ćemo biti mnogo odgovorniji, a naravno vakcinacija je uvek prioritet, pa eto, pa da će u narednom periodu i to dati taj veliki očekivani efekt koji stvarno svi žene iščekujemo da nekako lakše posle možemo da funkcionišemo.
A da prokomentarišemo malo i to kakva je vaša saradnja sa COVID redarima. To je inače nešto što je ustanovljeno još krajem oktobra prošle godine. I to za praktično na prvom mjestu da naravno za ugostiteljske i trgovinske objekte, ali bezmalo da svuda bi trebalo da postoje određene osobe koje su COVID redari, dakle nadležni ili odgovorni za upravo kontrolu sprovođenja aktualnih mera u nekom određenom prostoru ili objektu. Kakva je vaša saradnja sa COVID redarima? Ima li zaista svuda COVID redara?
Da li postoji saradnja? Saradnja mora da postoji. Naravno, uvek postoji kod nadziranog subjekta obaveza da sarađuje sa državnim organima. Naravno, je to i obaveza svih inspekcija u nekom suprotnom smeru. To znači i sa COVID redarima i sa odgovornim licima. Da li su bili dovoljno savjesni? Mislim da nisu. Da li su bili dovoljno, da kažem, organizovani i onako na neki način operativni? Mislim da nisu. I da su malo samo još više uložili energije, ne bi bilo ni takvih situacija u mnogim tržnim centrima, odnosno trgovinskim lancima, pre svega mislim na trgovinske lance, da. A u ugostiteljskim objektima je stvarno izlično pričati ili o hotelima. Zna se na koji način korona redar treba da svoj deo posla obavlja. Naravno da mu nije lako u delu komunikacije sa građanima svakodnevnoj, ali inspektori su tu da uvek ukažu na neke stvari, ali ako više puta ukazano se ne realizuje, inspektor je u obavezi da preduzme i tu vrstu sankcionisanja prema prekršiocima. To su nažalost i korona redari i bilo je često kažnjavanja i korona redara u toku marta mjeseca, možda čak i više nego u prethodnim mjesecima.
Samo da kažemo slušalcima, korona redari su zapravo osobe iz već postoje, nisu neki novozaposleni, da tako kažemo, ne, nego jedna osoba ili više osoba određenih upravo među zaposlenima ili angažovanima u nekom objektu.
Dobro ste konstatovali i zapazili, tako je, to jesu zaposleni kod subjekata koje nadziremo, to su osobe koje posebnim aktom odgovornog lica, odnosno direktora firme, dobijaju ta neka posebna zaduženja. U svemu tome treba da budu dovoljno prepoznatljivi u tim objektima gde korisnici usluga inače dolaze, prosto da na neki način ostvare saradnju, jer se prosto da budu prepoznatljivi na poseban način, na neki način da kažem vidljivi, obeleženi, da bi građani mogli sa njima da komuniciraju, da bi opet i oni svoju ulogu mogli da ostvare. Jednostavno, nama je vrlo važno da korona redari rade svoj deo posla, pa bi, čini mi se, bilo mnogo manje sankcionisanja ne samo korisnika usluga, čak i zaposlenih, jer i među zaposlenima je bilo dosta nediscipline naravno u nadzorima koje smo realizovali tokom marta meseca.
I da li ste, evo, kažemo, od juče su na snazi ove relaksirane mere u našoj zemlji, da li ste i juče već imali posla u odnosu na te relaksirane mere? Sada znamo baš te rade, ali mora da se poštuje i određeni razmak između onih koji sede u tim baštama i tako dalje. Dakle, je li i juče bilo posla u ovim novim okolnostima?
Izveštajni podaci se upravo obrađuju. Biće gotovi negde do 11:30-12. Obično svakog dana dobijamo tu neku obradu za prethodni dan. Naši inspektori su na terenu, ne samo sanitarni, govorim i o komunalnim milicionerima i komunalnim inspektorima i svim drugim republičkim inspekcijama. Vidjet ćemo toku dana kakvi će biti podaci. Prema onome što smo neki način usmeno dobijali podatke, bilo je i tu nekih situacija, nedoumica. Potrebno je opet da kažem neka vrsta perioda, to je obično prvi, drugi dan dok se neki subjekti adaptiraju na nove mere. Naravno da je problem sada korišćenje i nošenje maske za stolom u samom ugostiteljskom objektu, ali to ćemo, nadam se, apelima, hajde da kažem na neki način nekim preventivnim merama probati ovih narednih dana da ukažemo i ugostiteljima i građanima koji koriste usluge ali ukoliko bude i dalje nepoštovanje, morat ćemo da sankcionišemo i takve stvari.
Najlepša hvala za ovaj razgovor za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Goran Stamenković, pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove. Ovaj prvi sat današnjeg magazina na prvom završit ćemo jednim reporterskim uključenjem. Na telefonskoj vezi je koleginica Jovana Obranić. Jovana, zdravo, dobar dan.
Dobar dan, moj je zaista dobar, ne znam kakav je vaš.
Pa, naš je, ja ne znam, vidjet ćemo. Tek je počeo dan, tako da kažemo. Ali Jovana je zapravo naš reporter na putu ka Rudnoj Glavi, kod Majdanpeka, gde očekujemo da će danas predsjednik Republike biti vakcinisan i osim toga posjetiti i Rudnu Glavu i Borski okrug i razgovarati sa ljudima. Ali na vakcinaciji je akcenat.
Naravno, predsjednik Vučić će primiti kinesku Sinopharm vakcinu u zdravstvenoj stanici Rudna Glava Doma zdravlja dr. Veroljub Cakić Majdanpek. U Rudnoj Glavi, kako ste rekli, predsjednik Srbije razgovaraće i sa građanima, nakon čega će održati jedan sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave Borskog okruga i preduzetnicima iz Rudne Glave. Inače, ovih dana se povela ta priča gde je ta Rudna Glava, mnogi nisu ni upoznati sa tim krajem, niti sa tim mestom, to je najveće seosko naselje u opštini Majdanpek sa oko 2000 stanovnika i sad posle ovog današnjeg dana sigurna sam da će većina nas znati bez greške, je li tako?
I nikada neće zaboraviti.
Sigurno ne, bar ne u bliskoj budućnosti.
Tako je.
U Rudnoj Glavi je jedan od tri vakcinalna punkta koliko ih ima u Majdanpečkoj opštini. Otvoren je kao i u Donjem Milanovcu zahvaljujući zalaganju nadležnih u Domu zdravlja Majdanpek da stanovnici ovih i njima pripadajućih naselja ne bi morali radi imunizacije samo da putuju u Majdanpek. Na sva tri punkta za vakcinaciju do kraja marta ukupno su date 4334 doze Sinopharma, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca i Sputnik V cepiva. Prvu dozu primilo je 2386 stanovnika, a revakcinisano je 1948. To su podaci koje smo dobili uoči posete predsednika. Prema podacima nadležnih službi od 1. februara na vakcinalnom punktu u Rudnoj Glavi, gde smo se i mi zaputili, dato je nešto više od 150 doza. Blizu 90 rudnoglavaca primilo je prvu, a skoro 70 drugu dozu vakcine.
To je malo u odnosu na to da je to najveće selo u toj opštini, da je broj 2000 ljudi, pa da kažemo ima tu i dece, ali vidjet ćemo da li će sada konačno biti postignut onaj efekt o kojem se toliko mnogo govorilo, a to je da će...
Bilo bi dobro. Da,
apsolutno da, bilo bi dobro da dakle, građani slede primer prvog čoveka Republike koji će, kao što rekao smo, danas biti vakcinisan u Rudnoj Glavi. A na putu za Rudnu Glavu javila nam se naša Jovana Obrenić. Kako je vreme, Jovana? Najavljuju veliku promenu vremena. Trebalo bi da je tamo idući na istok nešto toplije nego ovde u centralnim delovima i na severu.
Baš tako, kako htedoh reći, nas je neki mraz jutro strano ispratio iz Beograda, onda smo imali neko tmurno vreme, sve do, prošli smo Golubac i onda nas je nekako sunce obasjalo i moram priznati da ovde uz Dunav mnogo lepše izgleda. Kvalitet, upravo komuniciramo tu auto i komentarišemo kako kvalitet puta i nije baš najbolji, ali nismo to primetili zato što smo sve vreme uz Dunav i divni su predeli sa naše sada leve strane, tako da moram vam priznati da je recimo nekih desetak stepeni, prijatno vreme i potpuno dobri uslovi za putovanje.
I još taj pogled na Dunav, onda shvatamo zašto je našoj Jovani Obranić danas dan zaista dobar.
Da, istočna Srbija je puna lepota, to je poznato, tako da divno je proći istočnom Srbijom, da je to ja tako malo lokal patriotski.
Najlepše hvala, srećen put i očekujemo našu Jovanu Obranić i u našim narednim informativnim emisijama.
Da, čujemo se danas u toku programa više puta, da.
10:55, privodimo kraju, dakle, prvi sat magazina na prvom programu Radio Beograda, u 11:00 vesti, a zatim, naravno, nastavljamo i trajamo i danas sve do 1:00.
mjesto od kašnjavih sećanja napraviš nova, hajde dođi da popraviš stvari, hajde dođi da popraviš stvari, hajde dođi da popraviš stvari, za mene vidiš da godinama nisam u redu, prolazi vreme, a mi smo sami, malo sam umoran da sam se borim, ajde dođi da popraviš stvari, za mene vidiš da ja sam okvarim, ajde dođi da popraviš stvari.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu je od posljedica koronavirusa u 86. godini preminuo pevač Predrag Živković Tozovac. Bio je i kompozitor, tekstopisac i harmonikaš. Njegova velika popularnost počela je 1971. godine kada je pobedio na pesmi Leta kompozicijom Mirjana. Pevao je i u duetu sa Predragom Gojkovićem Cunetom, Miroslavom Ilićem, Lepom Lukić, Mirom Vasiljević i drugima. Na koncertu održanom povodom 60 godina Radio Televizije Srbije 2018. uručen mu je Zlatni mikrofon Radio Beograda. Vreme i mesto sahrane Predraga Živkovića Tozovca bit će naknadno saopšteni. Pad broja novozaraženih prethodnih dana nije realan pokazatelj epidemijske situacije, jer je bilo i manje testiranih uzoraka, kaže virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler. Smatra da će prolećno vreme sigurno uticati na dalje smanjenje broja zaraženih, ali i ocenio da epidemiološke mere ne treba popuštati. Ponavlja važnost imunizacije i navodi da će se stanje stabilizovati kada obema dozama bude vakcinisano više od 55% stanovništva. Pavle Zelić iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva izjavio je da su vakcine efikasne i bezbedne i napomenuo da je suština osnažiti povjerenje u referentne institucije. Navodi da je do sada zabeleženo 736 neželjenih reakcija, od kojih je 5 bilo teže, ali ističe da nijedna nije zahtevala dužu hospitalizaciju. Naglašava da među preminulima od COVID-a nema onih koji su 2 puta vakcinisani. Predsjednik Aleksandar Vučić vakcinisaće se protiv koronavirusa prilikom današnje posete Rudnoj Glavi u opštini Majdanpek. Potvrdio je da će primiti kinesku vakcinu Sinopharm i naveo da je vakcinaciju odlagao samo zato što je čekao da broj revakcinisanih u Srbiji pređe 1 milion. Na aerodromu pukovnik Milenko Pavlović u Batajnici održava se prikaz naoružanja, opreme i sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije. U prikazu učestvuje deo jedinica ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, kopnene vojske, 72. brigade za specijalne operacije i 63. padobranske brigade. Prisustvuju predsjednik Aleksandar Vučić i šeik Naser bin Hamad bin Isael Kalifa, izaslanik kralja Bahreina za humanitarni rad i savjetnik za nacionalnu bezbednost. U Palati Srbija održava se poslovni forum Srbija-Bahrein. U Beču počinju indirektni pregovori Sjedinjenih američkih država i Irana o poštovanju nuklearnog sporazuma iz 2015. godine. State Department nema preterana očekivanja od razgovora, za koje veruje da će biti teški. Iran je prethodno odbio direktne pregovore s Amerikom. Pregovori su pokušaj da se oživi nuklearni sporazum Teherana i vodećih svjetskih sila, kojim je predviđeno da Iran ograniči osjetljive aktivnosti i dozvoli povremene međunarodne inspekcije. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je mesto na Kosančićevom vencu na kojem se nalazila zgrada Narodne biblioteke Srbije, uništena u bombardovanju Beograda 6. aprila 1941. Poručio je da naša zemlja ostaje posvećena idealima antifašizma, slobodarstva i saradnje, na kojima su zasnovani savremena Evropa i svet. Pored stradanja ljudi i materijalnih dobara, prve slate Drugog svjetskog rata na našem tlu obeležilo je uništenje najznačajnije zbirke pokretne kulturne baštine u ovom delu Evrope, Narodne biblioteke Srbije, napisao je Vučić na Instagramu. Iz sporta. Na programu su prve utakmice četvrtfinala fudbalske lige šampiona. Manchester City dočekuje Borussiju Dortmund, dok se u Madridu sastaju Real i Liverpool. Mečevi počinju u 21 čas. Danas oblačno i kišovito vrijeme, na planinama snijeg, temperatura od 5 stepeni na severu do 15 stepeni na jugu zemlje. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je temperatura 6 stepeni, relativna vlažnost vazduha 70%, pritisak 991 milibar, severni vetar duva do 4 metra u sekundi. Naredni pregled naših vesti na programu je tačno u podne.
11 časova i 8 minuta, nastavljamo naš magazin na prvo. Danas se obeležava 80 godina od jednog tragičnog događaja za koji mnogi kažu da je zapravo najveći zločin, ratni zločin u odnosu na kulturno nasljeđe u Evropi u toku Drugog svjetskog rata. 80. godine, naime, od bombardovanja zgrade Narodne biblioteke Srbije na Kosančićevom vencu. I tim povodom naš sagovornik u narednim minutima, baš kao što smo ranije i najavili, bit će istoričar Dejan Ristić. Gospodine Ristiću, dobar dan.
Dobar dan.
Mnogima je naravno poznati kao nekadašnji upravnik Narodne biblioteke Srbije, također i istraživač našeg kulturnog nasljeđa, ali i autor knjige koja je doživjela dva izdanja pod naslovom Knjiga nesagorivih reči Narodna biblioteka Srbije 1838-1941. godina. I ko bi rekao, gospodine Ristiću, da je ova knjiga u kratkom roku doživjela dva izdanja, to moramo da kažemo i da napomenem posebno, što govori o tome da su ljudi željni znanja u vezi sa ovim tragičnim događajima, čije posljedice slobodno možemo da kažemo nikada nećemo prestati da živimo.
Tako je. Tako je. Čini mi se da svih ovih 80 godina mi nismo svesni tragedije koja se desila 6. aprila 1941. godine na Kosančićevom vencu. Dakle, nacisti nisu samo uništili još jednu nizu reprezentativnih izdanja u Beogradu toga vremena. Oni su uništili kompletan nacionalni bibliotečki fond. A mi smo vrlo često skloni da sa uma smetnemo da je kulturno nasljeđe istovremeno identitetsko nasljeđe. I da to što je u vihoru rata faktički i prvog dana Drugog svjetskog rata na teritoriji Kraljevine Jugoslavije, pored ljudi, materijalnih dobara, vojnih resursa, stradalo i kulturno nasljeđe, nije slučajnost, već svjesna namjera onih koji su napali Kraljevinu Jugoslaviju, a to su nacistička Nemačka, fašistička Italija i njihovi saveznici, koji su u veštinu ratovanja uveli takozvani fenomen totalnog rata, koji pored ostalog podrazumeva i eliminaciju, dakle fizičko uništenje pripadnika neželjenog naroda, a samim tim i uništenje sistematsko i organizovano njegovog kulturnog identitetskog nasljeđa kao materijalnog tragova da je taj narod ikada i postojao u istoriji.
Da, i možda da se u ovom trenutku i ovim povodom vratimo upravo na taj 6. april i na sam tragični događaj. Dakle, kaže se, zapisano je, dokumentovano je da je Narodna biblioteka gorela dva dana.
Da, ono je faktički na osnovu svjedočanstava, pisanih svjedočanstava kojima raspolažemo, gorela puna 4 dana.
4 dana?
Od 6. do 9. aprila 1941. godine, i to je požar koji niko nije gasio, a pepeo koji je stvoren tim spaljivanjem ogromne lomače knjiga, dakle u pitanju više od 500.000 bibliotečkih jedinica, prekrio je faktički simbolički i stvarno čitav Beograd.
Zašto niko nije gasio? Znali se.
Niko nije gasio iz prostog razloga što su tadašnje vatrogasne službe trudile se da ugaste one objekte koji su bili tada vitalno značajni za državu i društvo, a ne ono što je se pokazalo možda i najznačajnijim, a to je najveća riznica pokretnog kulturnog nasljeđa srpskog naroda koji ikada postojao.
Šta je sve izgorelo, gospodine Ristiću, tada, tih dana u zdanju na Kosančićevom vencu?
Izgoreo je kompletan nacionalni bibliotečki fond koji u tom trenutku brojao oko 500.000 bibliotečkih jedinica u rasponu od oko 1000 godina. Izgorelo je sve ono što je prilježno prikupljeno od strane bibliotekara Narodne biblioteke Srbije od njenog osnivanja 1838. godine. Ono što je također značajno pomenuti, to je da su bibliotekari Narodne biblioteke Srbije već od kraja aprila 1941. godine pa sve do danas posvećeni jednom poduhvatu o kome se u našoj javnosti bezmalo ništa ne zna, a to je rekonstrukcija Nacionalnog bibliotečkog fonda koji je postojao do 6. aprila 1941. godine. Zahvaljujući tom izuzetnom poduhvatu, mi danas imamo rekonstruisano oko 95% tog fonda.
Šta to dakle, znači? Da znamo šta je bilo u fondu? Je li tako?
Dakle, apsolutno znamo šta se nalazilo tog dana u zgradi. Sa druge strane, sve ono što je postojalo u štampanom izdanju, dakle u duplikatu, to je za ovih 80 godina nabavljeno i vraćeno pod svodove Narodne biblioteke Srbije sada na Vračarskom platovu. Dakle, oko 95% nacionalnog fonda je obnovljeno. Ono što nikada, nažalost, neće biti obnovljeno, i to je tih oko 5%, to su najvrednije bibliotečke jedinice. Dakle, u pitanju je zbirka srpskih srednjovekovnih ćirilskih rukopisa, prebogata osmanska zbirka, zbirke koje pripadaju takozvanim posebnim fondovima, to su zbirka fotografija, geografskih karata i atlasa, grafička zbirka, zbirka arhivske građe, lične biblioteke velikana. To je, nažalost, trajno uništeno i nikada to nećemo moći da obnovimo.
Da se onda u ovom trenutku osvrnemo i na tu veliku istoriju Narodne biblioteke Srbije, idući polako ka danu današnjem i evo ovom jubileju, ja bih pre rekla tragičnom sećanju na događaj od pre 80 godina. Dakle, mnogi Narodnu biblioteku Srbije vezuju isključivo za početak 20. godina 20. veka i za zdanje biblioteke na Kosančićevom vencu, ali evo i malo pre ste rekli, zapravo početi su u 19. veku i godini 1838. što je vaša knjiga u ostalom i dokazala.
Tako je, dakle, Narodna biblioteka Srbije osnovana je 12. jula 1838. godine odlukom kneza Miloša Velikog, tada u prestonom Kragujevcu, da bi naredne godine sa promenom prestonice i vladar, vladarski dvor, državni savet, dakle tadašnja vlada, Narodna skupština i sve ono što je predstavljalo organe državne uprave bilo preseljeno u Beograd, tako da je faktički Narodna biblioteka Srbije preseljena te iste 1839. godine u Beograd i od tada se ona seljakala, odnosno bivala je seljakana širom Beograda po brojnim neuslovnim prostorima da bi tek 1973. 145 godina nakon svog osnivanja dobila konačno prvo namensko zidano zdanje koje je danas naravno prevaziđeno po mnogim aspektima, ali u tom trenutku to je zaista bio, usudio bih se da kažem, civilizacijski iskorak za sve nas.
Dakle, 1921. godine zgrada u koju se biblioteka uselila na Kosančićevom vencu niti je bila namenski građena za biblioteku, niti je bila, da kažem, dobar prostor za tako veliku biblioteku.
Naravno. Dakle, ona je, recimo, evo dajem primjer, Narodna biblioteka Srbije od 1864. do 1914. bila u delu kapetan Mišinog zdanja. Od 1921. do 1941. nalazila se u zdanju nekadašnje kartonaže Milana Vape, koju je vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca te 1921. godine otkupila od industrijalca Milana Vape i tokom četiri naredne godine prenamenila, dakle rekonstruisala za potrebe Narodne biblioteke Srbije, međutim i tada to nije bilo namensko zdanje, ali je svakako bilo mnogo bolje nego sva prethodna zdanja i prostori koje je Narodna biblioteka Srbije do tada koristila, što u Kragujevcu, što u Beogradu.
A potom dolazimo do Kosančićevog venca, ako se ne varam.
Tako je, to je taj period istorije Narodne biblioteke Srbije kada se ona nalazila na Kosančićevom vencu u Beogradu, dakle od 6. aprila 1921. Mm-hmm. do 6. aprila 1941. godine kada je potpuno nestala u plamenu i to je, ponavljam, najveća lomača knjiga ikada zapaljena u Evropi.
I sad i već iz ovih reči koje ste upravo kazali, gospodine Ristiću, nekako kao da možemo da primetimo dva toka. Dakle, s jedne strane imamo svest tadašnjeg državnog vrha, dakle još sredinom 19. veka, da Narodna biblioteka svakako mora postojati, a s druge strane ipak relativna nezainteresovanost, odnosno muka bibliotekara i mnogih posvećenih ljudi da se to bibliotečko identitetski važno blago smesti u jedan određeni i adekvatni prostor.
Tako je. Dakle, mi ne treba da se čudimo tragičnoj sudbini Narodne biblioteke Srbije 1941. godine iz prostog razloga što je ona realni rezultat kontinuirane nebrige pre svega jugoslovenskih vlasti u periodu između 1918. i 1941. ali i prethodnih srpskih vlasti u doba Kraljevine Srbije. Dakle, postoje više decenijski kontinuitet nebrige koji se ogleda u tome da Nacionalna biblioteka nije imala svoje namensko zdanje, da nije imala dovoljan broj zaposlenih, da nije imala dovoljne financije za funkcionisanje, već je faktički bila prepuštena upravniku i nekolicini poslužitelja, kako se to tada nazivalo, odnosno stručnjaka. I ukoliko analizirate istoriju Narodne biblioteke Srbije u tom razdoblju, vi u stvari gledate i sve vreme doživljavate iskustvo našeg odnosa, zajedničkog odnosa prema kulturi, identitetu i kulturnom nasleđu.
Da, i to sve vrhuni nekako upravo u danima pred početak Drugog svjetskog rata, hoću reći ta nebriga s jedne strane, nebriga sa najvišeg mesta sa kojeg je trebalo da bude zbrinuto ovo veliko kulturno blago i takođe svedočanstvo ljudi koji su bili posvećeni tome da se spase, ali nisu uspeli u tome.
Nažalost.
Da se prosto podsetimo toga, istina, a istina je sasvim sigurno, vi to pišete u svojoj knjizi, da je pred ovaj aprilski događaj 41. godine tadašnji ministar prosvete Miloš Trifunović rekao: metite u podrume, zbrinite kako znate, misleći upravo na knjigi, u ostalom tako se zove i završna celina vaše knjige Kuća nesagorivih reči.
Tako je, nažalost, tadašnji ministar prosvete bio je general. I možete misliti koji su bili njegovi kapaciteti i kompetencije da obavlja tako odgovornu dužnost. On je 3. aprila 1941. godine pozvao direktore nacionalnih ustanova kulture u svoj kabinet i saopštio im da se obustavljaju pripreme za evakuaciju kulturnog blaga iz Beograda. I na njihove vapaje, a u pitanju su bili upravnik Narodne biblioteke Srbije, upravnik Državnog arhiva Srbije i upravnik Narodnog muzeja u Beogradu. Dakle, na njihove vapaje da će identitetsko kulturno blago srpskog naroda biti prepušteno na milost i nemilost neprijatelju, on ih je izbacio iz svog kabineta. Dakle, izbacio je trojicu upravnika tri nacionalne institucije kulture. Izbacio iz svog kabineta i posljednje što im je dobacio dok su odlazili, bilo je: metite u podrume, zbrinite kako znate. I ta rečenica, zbrinite kako znate, čini mi se na najbolji i najtužniji način oslikava naš odnos prema kulturnom i identitetskom nasljeđu u brojnim decenijama koje su iza nas.
Potpuno sam saglasna sa vama i još nešto moramo da zabeležimo u ovom razgovoru za ovaj zločin, već smo ga tako imenovali. Niko nije odgovarao, niti su odgovarali agresori, dakle one koji su bombardovali, ali Boga mi nisu odgovarali ni ovi koji nisu sklonili i zbrinuli na vreme.
Tako je, nažalost. I to pokazuje kakav je naš odnos prema kulturnom nasljeđu. Dakle, mi uništavanje kulturnog nasljeđa ne doživljavamo kao ratni zločin. Iako je, kao što ste vi to lepo primetili na početku našeg razgovora, uništenje Narodne biblioteke Srbije na Kosančićevom vencu u Beogradu najveći pojedinačni ratni zločin počinjen nad kulturnim nasljeđem u čitavom razdoblju Drugog svjetskog rata na teritoriji cele Evrope.
Da.
Međutim, naša zemlja nikada nije pokrenula proceduru za obeštećenje, niti pokrenula istragu kako bi se utvrdilo ko je sve odgovoran, pre svega nacisti, naravno, ali i pojedini visoki predstavnici jugoslovenskih vlasti koji nisu pokazali spremnost da se pomogne Narodnoj biblioteci Srbije kako bi ona imala eksterni depo ili ratni depo u koji bi bila pohranjena građa u slučaju elementarnih nepogoda ili ratne opasnosti.
Ono što takođe svedoči o odnosu jeste da posle bombardovanja, posle završetka Drugog svetskog rata, ostala je da zvrji, eto tako da se izrazim, rupa na Kosančićevom vencu na mestu gde je bila zgrada Narodne biblioteke. Lepo i tako je do dana današnjeg.
Lepo ste primetili. Dakle, to je rupa. To je rupa, ali ne samo rupa u zemlji, fizička rupa. Čini mi se da je to rupa u našem kolektivnom sećanju i samopoštovanju. I sa druge strane da je to odraz naše neetičnosti i spremnost da zaboravljamo kao narod, kao društvo, kao pojedinci. Da zaboravljamo najdramatičnije momente sopstvene istorije čije posljedice i dan danas i tekako osjećamo.
A kakav je vaš stav po pitanju onoga što se potegne, pa rekla bih svake godine, posebno oko 6. aprila, a to su ideje da se upravo na Kosančićevom vencu na istom mestu obnovi ili na neki drugačiji način obeleži prosto mesto stradanja našeg kulturnog blaga?
Kao Srbin, kao istoričar, kao nekadašnji upravnik Narodne biblioteke Srbije, tu nemam nikakvu dilemu. I u vreme dok sam ja bio upravnik, Narodna biblioteka Srbije je uputila zvaničnu inicijativu Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije da se katastarska parcela na kojoj se nalazi Narodna biblioteka Srbije na Kosančićevom vencu vrati toj instituciji, kako bi ta institucija mogla da uđe u proceduru, u proces obnove svoga zdanja na Kostančićevom vencu i trajnog povratka jednim svojim delom, jednom svojom organizacionom jedinicom na Kostančićev venac, zato što mi verujemo, duboko verujemo u to da je neophodno vratiti knjige na Kostančićev venac.
Da, i da kažemo da svake godine 6. aprila eto, oni koji ne zaboravljaju, nema ih mnogo, dođu upravo do Kosančićevog venca, do tog mesta i upale sveće, što je divan simbolički gest, neko na takav način čuva plam, da kažem, ili sećanje na takav način na ono što je naše nastradalo kulturno blago, a evo da se složim sa vama i da se nadamo da će u godinama koje su pred nama ipak rupa biti zatvorena, pa samim tim zakrpljeno i to mesto, prosto identitetski važno mesto u našem kolektivnom sećanju na mesto, dakle, na kom je nekada postojala Narodna biblioteka Srbije. Bilo bi to jako važno i na realnom planu, ali i na ovom simboličkom planu o kojem ste vi upravo govorili.
Tako je, to je rana koju treba zalečiti, a možemo je zalečiti samo ukoliko uradimo ono što su nacisti pokušali da unište. Dakle, da obnovimo zdanje Narodne biblioteke Srbije i da vratimo svoju nacionalnu biblioteku i svoj nacionalni identitet na mestu gde je pokušano njegovo potpuno uništenje.
Najljepša hvala za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Naš sagovornik bio je istoričar Dejan Ristić.
Pamtiš li još naša jutra, i sad ima nešto što nas veže.
Ima nečeg u ovom gradu, neka suza što me steže.
Što me steže.
Pamtiš li još one noći, što i sunce zvezde krade.
Ima nečeg na tom nebu, samo tvoje bili grad.
Njemu je svuda rasuta duša, po celom svetu deca i ljudi.
A grad iznad reka stoji ko kruna,
danju me veže, noću me budi.
Kroz moju glavu, kroz šabadu.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popusnu tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Omoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Omoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekate poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Pogledaj celu ponudu na dunav.com ili pozovi 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čoturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Danas je 11 časova i 30 minuta. Najavili smo da ćemo u današnjem izdanju magazina na prvom programu Radio Beograda imati i neke, nazvali smo ih prolećnim temama. A kada se pomisli na proleće, sasvim sigurno da je kod mnogih jedna od istaknutijih asocijacija voće, prolećno voće, pa na prvom mestu jagode, ipak trešnje dolaze kasnije, već idući prema letu. A upravo o jagodama i ove godine, slobodno možemo da kažemo na takav način, pišu mediji, između ostalog, recimo jedan tekst pod naslovima Jagode opet prve na listi po sadržaju pesticida, uz objašnjenje na listi poljoprivrednih proizvoda sa najvećom količinom ostataka pesticida i ove godine su ponovo jagode. To je nedavno saopštila Američka radna grupa za životnu sredinu, neprofitna nevladina organizacija koja takvo istraživanje sprovodi još od 2004. godine. Pa su u saopštenju za ovu godinu ističe da su i neorganske jagode koje su naučnici Američkog ministarstva poljoprivrede testirali pre 5 godina takođe imala u proseku 7 do 8 ostataka različitih pesticida po uzorku u poređenju sa 2 do 3 kod ostalih poljoprivrednih proizvoda. Ovo je dakle bio konkretan povod zašto smo se za razgovor obratili Jasminki Milivojević, profesorki Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i stručnjaku upravo za jagodičasto voće. Profesorka Milivojević, dobar dan.
Dobar dan.
Rekla bih ovako, prvo optužene jagode. I to nije prvi put. Ja kada sam se malo pripremala za ovaj razgovor i na internetu, kako bi to rekli klinci, surfovala, onda sam videla da otprilike se ponavlja maltene svake godine, odnosno svakog proleća, da su jagode te koje su zapravo onoliko koliko smo ih željni i s druge strane najopasnije za naše zdravlje.
Pa u nekom smislu bih rekla da to i nije možda baš pouzdana informacija, s obzirom da naši proizvođači jagoda uglavnom proizvodnju izvode u saglasnosti sa principima dobre poljoprivredne prakse, koja podrazumeva da se primenjuju pesticidi u granicama koje su dozvoljene i broj aplikacije uglavnom se usklađuje sa potrebom za tretiranjem u skladu sa prisustvom nekih patogena, gljivične prirode ili insekata. I te operacije se izvode preventivno, znači poštuje se karenca preparata i u osnovi svaki savestan proizvođač želi da ta jagoda koju proizvede i koju iznese na pijacu ili proda u markete ili se izveze na inostrano tržište, ima tu zdravstvenu bezbednost za korišćenje od strane potrošača.
Drugim rečima, vi kažete da ovo nije tačno što čitamo, opet kažem, ne samo ovog proleća, nego i prethodnih godina smo dobijali slične izveštaje, ili makar nije tačno kada je naša zemlja u pitanju.
Kod nas ne postoji precizna kontrola prisustva ostataka pesticida u plodovima jagode koje se plasiraju na pijacama, ali postoji kontrola takvih proizvoda koji se uvode u markete, u lance supermarketa, gde se mogu takođe naći sveže jagode. Generalno marketi imaju veći nivo kontrole za sve dobavljače svog voća, tako da u tom kontekstu bih istakla da je možda veći nivo sigurnosti, da ako želite da govorimo o toj nekoj bezbednosti od strane potrošača, ali postavlja se pitanje šta znači bezbedan proizvod. Mm-hmm. To je zapravo proizvod koji ne sadrži fizičke, hemijske ili mikrobiološke kontaminente u koncentraciji koja je viša od zakonom definisane. I cilj je da držimo te granice bezbednosti koje su zakonom definisane. Znači, ne postoji idealan proizvod koji u sebi nema ni malo ostataka pesticida. Znači, ti nivoji ostataka treba da budu u granicama onih dozvoljenih. Kod jagode je malo specifično, zato što je to vrsta koja ima kratak period vegetacije.
To sam baš htela da nam objasnite. Zašto su jagode toliko osetljive i iz tog razloga na prvom mestu se na njih skreće pažnja u odnosu na taj problem sa pesticidima?
Upravo zato što je njen period od kretanja vegetacije do berbe plodova veoma kratak. Faktički se svede na 2 meseca. I zbog toga se koriste uglavnom pesticidi koji imaju kratke karence, preventivno, najviše pre fenofaze cvetanja i nešto od fungicida koji suzbijaju pojavu truleži plodova se koristi u fazi cvetanja. Ali su sve njihove karence uglavnom kratke i svode se na nekih 7, 8 do 10 dana. Tako da u osnovi, znači, jagode koje prve stižu na tržište kao prvo sezonsko voće početkom maja, one uglavnom trebaju posljednji tretman da imaju negde oko 20. aprila. I mislim da većina proizvođača to poštuje. Naravno, ne možemo sa sigurnošću reći da nekada u kišnim vegetacijama postoji potreba da se ponovi neki tretman, ali tada se koriste odgovarajući fungicidi koji imaju karencu samo 1 do 2 dana. I njih primenjuju i drugi proizvođači u inostranim zemljama, u Holandiji, na primer, gde se takođe jagoda proizvodi na otvorenom polju i imaju učestale padavine. Isto tako koriste čak i između berbi plodova, intervali berbe su 2 do 3 dana, mogu da se primenu odgovarajući fungicidi koji imaju kratku karencu koja traje samo do 2 dana. Tako da postoji i biološki pesticidi koji se mogu koristiti u nekim fazama koje su isto rizične pred berbu plodova. Uglavnom mislim na biološke insekticide koji mogu tada da suzbijaju lisne vaši koje se mogu pojaviti upravo u tom periodu. A to nije dozvoljeno da koristimo tada hemijske ove insekticide. Tako da mislim da moje mišljenje je da generalno apelujemo i na svest proizvođača. Uvek to moramo da radimo, da poštuju karence i da obezbede zdravstveno bezbedan proizvod koji će u isto vrijeme imati dobra organoleptička svojstva, neće imati neke simptome napada patogena, što naravno odbija potrošače. Tako da, je u osnovi taj balans jako važan.
I da prokomentarišemo i ovo, kaže se da se, makar u ovom izveštaju koji nam je i povod za razgovor, da se tragovi pesticida nalaze i na onim jagodama koje se na tržištu prodaju kao organske. Da li je to sad nekakav poremećaj protokola kada je organska proizvodnja u pitanju, odnosno kako su tu pesticidi završili, da li je reč o tim biopesticidima? Drugim rečima, čovek ne može onda u potpunosti da se pouzdani kada kupuje nešto što je pod oznakom organsko.
Organske proizvodnje, da. Organska proizvodnja je vrlo malo zastupljena kod nas i retko ćete sresti na pijacama proizvode sa tim organskim certifikatom za organsko poreklo. Međutim, dešava se da oni moraju da primenu i neke pesticide, ali su oni uglavnom biološki pesticidi, tako da ne mogu da utiču negativno na zdravlje ljudi, oni nemaju karencu. To je osnovna razlika između organske i ove konvencionalne proizvodnje, gde se generalno primenjuju i ove hemijski preparati. Organski pesticidi imaju opet i biološki, koji se primenjuju u organskoj proizvodnji, imaju znatno manju efikasnost. I onda nikada plodovi ne mogu biti istog organoleptičkog kvaliteta u smislu ili visina prinosa od strane samog proizvođača nije možda zadovoljavajuća kolika može da se ostvari u konvencionalnoj proizvodnji. Ali eto, opet ponavljam da je vrlo važno, znači, da se radi kontrola i da se čak i proizvodi koji se plasiraju na pijacama isto kontrolišu svake godine i da se negde ustanovi taj nivo ostataka pesticida, da bismo mi sa sigurnošću mogli da tvrdimo koliki je taj procenat izloženosti riziku naših potrošača kada su u pitanju domaće jagode.
Da li je tačno, profesorka Milivojević, da se, kao što može da se pročita u medijima, u svetu trenutno sprovodi ili da u svetu trenutno vlada hemizacija, tako je nazivaju, odnosno tu se izmišljaju, kaže se, raznorazna hemijska sredstva da se hrana sačuva od propadanja kako bi profit bio veći, i to naravno utiče na zdravlje ljudi. Da li, dakle, smo mi sada nekako svedoci ili savremenici te hemizacije?
Čuvanje plodova jagodastog voća je takođe veoma važan aspekt, s obzirom da mi imamo sve veću potrebu i da izvozimo jagode, uglavnom za rusko tržište, ali i neka druga tržišta nam se otvaraju, i zbog toga je potrebno produžiti period skladištenja i mogućnost realizacije dugih transporta. Jagoda je veoma osetljivo voće, znači, koje ima visok respiracioni koeficijent i vrlo brzo menja kvalitet u toku čuvanja. U običnim uslovima ona može samo jedan dan da se čuva, ali ukoliko snizimo temperaturu na 0 stepeni u skladištu i povećamo relativnu vlažnost vazduha na 90 do 95%, plodovi sorti mekog mesa mogu da se čuvaju 3 do 5 dana, a kod sorti sa čvrstim mesom ploda, pošto razlike postoje između sorti, sam kvalitet ploda nije jednak u osnovi, znači kod tih sorti čvrstog mesa možemo da očekujemo čuvanje 8 do 10 dana. A ukoliko menjamo sastav atmosfere, primjenjujemo kontrolisanu ili modifikovanu atmosferu, što bi značilo povećanje koncentracije ugljen dioksida na nivo od 10 do 15%, a snižavanje koncentracije kiseonika na 2 do 3 ili eventualno 4%, tada možemo da produžimo period skladištenja na 2 pa čak i 3 nedelje. I to je ono što se najviše primjenjuje sada u procesu skladištenja i transporta plodova na udaljena tržišta.
Dakle, nije baš hemizacija.
Nije u pitanju hemizacija, znači nemamo te potrebe za takvim primjenama hemijskih preparata. Postoje neke naučne studije koje su u nekom segmentu naučnih ispitivanja, znači gde se mogu primeniti različiti preparati, ali to nije još u praksi primjenjivo. Znači, u praksi je upravo primjenjivo ovo što sam sada ispričala. Eventualno može da se radi ozonizacija isto u procesu dugih transporta i skladištenja plodova, što primenjuju neki PAK centri, na primjer u Italiji, Holandiji, koji su inače prepoznatljivi po tome da obezbeđuju vansezonsku potrošnju svežih plodova svog voća.
A da li je zaista tačno da neki pesticidi, konkretno etrel, ako sam ja sad to dobro zapisala, kojima se prskaju jagode, doprinose da one za noć, kako se kaže, sazre i da dobiju crvenu boju?
Ne, to se ne primenjuje kod nas i mislim da to nije tačna informacija. Jagoda ima potpuno prirodan proces zrenja i to period zrenja traje 20-25 dana, zavisno od sorte, kod nekih i do 30 dana, tako da kod nas nema potrebe za ovaj primjenom etrela ili drugih hemijskih preparata koji bi uticali na ubrzavanje zrenja plodova. Čak i u plastenicima već možemo očekivati prvu jagodu zrenja, jelu jagodu već sada oko 10. aprila.
Mogu mi, ja sam jela u nedelju jedne jagode koje smo kupili na pijaci, koje su bile kao najlepše majske. Ne znam šta su im radili, ali su zaista, jako sam se prijatno iznenadila kvalitetom, sočnošću i mirisom, ukusom te konkretno jagode koje smo kupili na pijaci, pa tako da je možda neka rana sorta.
Kod nas su proizvedene. Rane sorte mogu da imaju, pozavisi sve kada je izvedena sadnja i kada su pokrivene od uslova mikroklime koje ima u objektu, znači može da se početak zrenja, da kažem, pomeri malo ranije, ali generalno je to negde 10. i 15. april kod većine sorti, posebno kada govorimo i o remontantnim sortama, stalno rađajućim sortama jagode koje mogu u plastenicima da počnu fenofazu zrenja već sredinom aprila i da ona sukcesivno traje sve do kraja oktobra meseca.
I da kažemo, pesticidi su zaista veliki zdravstveni problem, oni mogu da izazovu, kaže se, i autoimune bolesti, dijabetes, sterilitet, to se posebno napominje, ali svako dobro oprano voće, konkretno sada govorimo o jagodi, to je dakle put kako da zaštitimo naše zdravlje, da oslobodimo jagode pesticida i da onda uživamo i da imamo koristi od jagoda.
Naravno, naravno, ali bilo bi bolje i poželjnije da nema ostataka pesticida u plodovima, pa da nemamo...
A može skroz da se ukloni vodom pesticidi? Imate li neku preporuku
teško,
kako da tretira?
Teško da može vodom, ne. Ja nemam zaista za to preporuku.
Dobro.
Trebalo bi se konsultovati sa profesorima sa odseka za fitomedicinu, oni će vam reći možda eventualno neke od načina, ali generalno mislim da svaki pesticid se i apsorbuje u plodovima, tako da samo spoljašnje pranje plodova ne bi moglo da da neki efekat u smislu da se zaštitimo na taj način. Znači, to je više možda da se zaštitimo od nekih mehaničkih ili mikrobioloških kontaminenata koji se dešavaju na normalno kada se jagoda gaji na otvorenom polju gde imamo i slamu postavljenu kao malč materijal za preko zemljišta u međurednim prostorima, tako da generalno može da bude takvi kontaminenata, ali ovih pesticida mislim da da samo pranje ne može puno da pomogne, znači spoljašnje gledajući čišćenje plodova.
Da.
Ali poenta jeste da se da koristimo plodove koji su bezbedni i da apelujemo i na proizvođače i da budu više savjesni i da što manje primenjuju pesticide u tim poslednjim fazama pred berbu plodova, jer posle kada počne berba plodova nema više potrebe za primjenom i nije dozvoljena primjena pesticida.
Ali da zaključimo, vi znate pa ste i nama prenili, naši proizvođači jagoda su u velikoj meri savjesni, te u tom smislu i mi možemo da budemo u dobroj meri opušteni i da uživamo u jagodama.
Jeste, to neka bude zaključak ovog našeg razgovora.
Najlepša vam hvala. Bila je ovo profesor dr. Jasminka Milivojević sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Dakle, 16 minuta do podneva, evo i naše druge prolećne teme u današnjem magazinu na prvom programu Radio Beograda. Na telefonskoj vezi je već i naš sledeći sagovornik Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptice Srbije. Slobo, dobar dan.
Dobar dan.
A o pticama ćemo pričati naravno i u ovom razgovoru, mada će biti negde, da kažem, u drugom planu. Moguće da su se mnogi iznenadili kada su primili mail od vašeg društva u kojem skrećete pažnju na jednu lošu pojavu, a koja posredno naravno ima veze i sa pticama, ali još mnogo ima više veze sa zaštitom i očuvanjem prirode, konkretno Pešterskog polja. Kaže se, to je jedno od najznačajnijih ramsarskih područja u Srbiji, što će reći močvarnih ili vlažnih područja u našoj zemlji. I evo, vreme je prolećno, stigla je na red i sadnja cveća u saksijama, a mnoge od onih, kako bih rekla, zemlje koje se prodaje recimo u okolini pijaca ili na nekim improvizovanim mestima u gradu, upakovana samo u najobičnije plastične kese, moguće da potiče upravo sa ovog specijalnog rezervata prirode, dakle Peštersko polja, gdje je moguće i najkvalitetniji treset u našoj zemlji, i tako se to polje uništava. Vi ste to primetili i želeli ste, dakle, vaše društvo da skrene pažnju i pozove na delovanje svih koji su odgovorni.
Da, mi smo pustili, da kažemo, tu vest da nama jedno od najznačajnijih tipova staništa, govorimo o tresavama koji su nastajale hiljadama godina unazad, nestaju u našim sakcijama za cveće. Vi ste spomenuli prodavce, preprodavce, legalne, nelegalne, koji prodaju, da kažemo, najkvalitetniju zemlju za cveće, i zaista da moguće da ta zemlja dolazi i sa Peštera, ali ono što je nas zabrinjava jeste to da se na Pešteru sada, da kažemo, legalno iskopava taj treset, država to, da kažemo, odobrava, iako
je u većim količinama, je li tako, ali sam dobro razumela?
Da, to je zaista eksploatacija, da kažemo, sa teškom mehanizacijom. Nije, naši slušalci ne trebaju da imaju u vidu nekog, da kažemo seljaka koji tamo kopa ašovom neku zemlju. Ne, to su ogromne mašine koji svakoga dana iskopavaju taj treset. Taj treset nije obnovljiv, znači govorimo o nečemu što se neće obnoviti. To je kao da sada odlučimo da jedno najvrednije stanište u zemlji potpuno uništimo, da ga rasprodamo u te saksije, u neku kvalitetnu zemlju koju će neko negde u gradu staviti, ne bi li posadio sebi lepu travicu u svojoj skupoj vili. To ne treba da nam bude cilj. Mi znamo da je država, da kažemo, prosto proklamovala svoju strategiju da štiti područja. Mi smo u obavezi u procesu pristupanja Evropske unije da povećamo svoj, da kažemo, pokrivenost teritorije sa zaštićenim područjima, ali u isto vreme, eto, postoji taj, da kažemo, ta disharmonija da mi ujedno želimo i da štitimo, ali i da ne poštujemo, da kažemo, te konvencije koje smo potpisali, Ramsarska konvencija, koja je globalna konvencija koja štiti vlažna staništa, je potvrdila da se radi o globalno značajnom području kada su vlažna staništa u pitanju. Mi smo to, da kažem, ratifikovali u našoj skupštini, mi takođe potvrđujemo to da je to značajno stanište, ali šta imamo na terenu? Na terenu imamo bagere koji svakog dana sa tog staništa, tačnije to stanište, odnosi, da kažemo, gdje god, u sakcije za cveće, opet kažem, preprodaje se ta zemlja, a pritom izbegavamo da, na primjer, svoj otpad koji stvaramo u domaćinstvu pretvorimo u istu tu saksijsku zemlju.
Da kompostiramo, ali tako? Da,
tako što ćemo kompostirati i na taj način napraviti jedan krug zatvoren gdje ćemo stvarati novu kvalitetnu zemlju koja će biti pogodna za naše cveće. Ne, mi se često ne odlučujemo za taj napor, nego nam je lakše da podržavamo svojim novcem, znači vi kad kupite tu zemlju, vi svojim novcem podržavate uništavanje najvrednijeg staništa u Srbiji. Kada sam rekao da je to stanište nastajalo hiljadama godina, nekada su na Pešteru, Pešter je sada poznat kao srpski Sibir, kao jedna visoravan, gdje su, da kažemo, zime dosta surove, nekada su Pešter u istoriji prekrivale šume koje su stvorile taj treset. Sve ide se sada taj treset sav iskopa. Njega neće moći ništa da napravi. Znači, nema tog, da kažemo, procesa koji će ponovo na tom mestu napraviti treset, a ono što takođe nemamo vremena. Mi nemamo sada hiljade godina da čekamo da se tu napravi novo pogodno stanište koje će podržati neke ugrožene vrste. I te vrste su ugrožene kada govorimo o tresetu. Brojne vrste
Tako je, to, 306, to su 360 vrste biljaka, 215 vrste ptica, 122 vrste dnevnih leptira, ali ja bih u te ugrožene vrste dodala i same pešterce, dakle ljude koji žive na Sjeničko-Pešterskoj visoravni i konkretno na Pešterskom polju. Dakle, ovo je polje važno i zbog opstanka ljudi koji žive u tom delu Srbije. Zašto? Kaže se, treseve deluju kao sunđeri i zadržavaju vodu u površinskom zemljištu i na inače bezvodnom kraškom terenu, onda treseve filtriraju vodu, obezbeđuju izdašnost pešterskih bunara i izvora na kojima se obezbeđuje zdrava pijaća voda za stanovništvo i napajaju brojne stada ovaca, goveda i konja po kojima je to područje i poznato. Ja mogu samo slobodno kažem da, evo, ja slušam ovaj razgovor, verujem i slušaoci, onako u čudu prosto da se i ovo dešava, dakle, i nažalost da nije usamljeni primjer da se ne rušavaju specijalni rezervati i prirode zbog nečega što je tako mala korist u odnosu na ogromnu i nenadoknadivu, kao što shvatamo, štetu koja se prouzrokuje na takav način. S obzirom da je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica se obratilo mnogim zvaničnim institucijama, nadajmo se da će nekog odgovora na ovaj problem i biti, a Radio Beograd je tu da svakako celu ovu situaciju, osim što smo sada konstatovali, i dalje pratimo i nadamo se njenom rešavanju. Najlepša hvala za razgovor.
Hvala vam.
Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Šest minuta je do podneva, uskoro, kao što znate, Srpski na srpskom, u podne nove vesti, zatim izveštaj o vodostanju, a onda i završni deo današnjeg izdanja magazine na prvom.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Beogradu je od posljedica koronavirusa u 86. godini preminuo pevač Predrag Živković Tozovac. Bio je i kompozitor, tekstopisac i harmonikaš. Njegova velika popularnost počela je 1971. godine kada je pobedio na pesmi Leta kompozicijom Mirjana. Pevao je i u duetu sa Predragom Gojkovićem Clunetom, Miroslavom Ilićem, Lepom Lukić, Mirom Vasiljević i drugima. Na koncertu, održanom povodom 60 godina Radio Televizije Srbije 2018. uručen mu je zlatni mikrofon Radio Beograda.
Ja sam Lola Bekrina.
Pa znate, svi mi čujemo kad neko priča vic, dobar vic, duhovit, možda malo i bezobrazan, ali ne mora bude bezobrazan, ali je duhovit. Malo ko ume da ga ispriča da bude tako duhovit. Znači, i zato treba da je čovjek ima osjećaj da je rođen i zato. Umem da zabavim ljude. Ja sam i zabavljač, ne samo pevač. Uživam dok pevam i dok ih vidim da su veseli i dok pevaju sa mnom zajedno. Mnogo volim to.
Oprosti što sam, to je ljubav dra. Oprosti što ti ljubav nisam da. Jer ti si samo rad ljubav dra. Jer si me volim da.
Pad broja novozaraženih prethodnih dana nije realan pokazatelj epidemijske situacije, jer je bilo i manje testiranih uzoraka, kaže virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler. Smatra da će prolećno vrijeme sigurno uticati na dalje smanjenje broja zaraženih, ali je ocenio da epidemiološke mere ne treba popuštati.
I dalje je to veliki broj zaraženih za ovu popunjenost zdravstvenih kapaciteta i mislim da nema mnogo razloga da se nešto radujemo i da mislimo da je sad krenulo na bolje i da smo prelomili. Ne, prelomit ćemo onog trenutka kada pređemo 55% vakcinisanih sa obe vakcine, odnosno to je jedini cilj da što više ljudi iskoristi tu privilegiju da ima vakcina, da se možemo vakcinisati i zaštititi, jer to jedino u tom smeru može da ide.
Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva izjavio je da su vakcine efikasne i bezbedne i naglasio da među preminulima od COVID-a nema onih koji su dva puta vakcinisani. Prijava za vakcinaciju protiv koronavirusa od danas je moguća i preko Vibera, putem zvaničnog infoservisa vlade Srbije. Na toj aplikaciji građani mogu da se informišu o vakcinaciji, testiranju na koronavirus, proceni simptoma i da dobiju neophodna uputstva. Predsjednik Aleksandar Vučić vakcinisaće se protiv COVID-19 prilikom današnje posete Rudnoj Glavi u opštini Majdanpek. Potvrdio je da će primiti kinesku vakcinu Sinopharm i naveo da je vakcinaciju odlagao samo zato što je čekao da broj revakcinisanih u Srbiji pređe milion. Na aerodromu pukovnik Milenko Pavlović u Batajnici održan je prikaz naoružanja, opreme i sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije, kome su prisustvovali predsjednik Aleksandar Vučić i šeik Naser bin Hamad bin Isel Kalifa, izaslanik kralja Bahreina za humanitarni rad i savjetnik za nacionalnu bezbednost. Po završetku programa, kroz taktičko-tehnički zbor, predstavljena su sredstva naoružanja i vojne opreme iz razvoja domaće industrije. U vežbi su učestvovale jedinice ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, kopnene vojske i padobranske brigade. Obeležava se 8 decenija otkako je nacistička Nemačka bombardovala Beograd. U Vaznesenskoj crkvi služenje parastos u znak sećanja na poginule tokom bombardovanja. U aleji stradalih u 6. aprilskom bombardovanju, gde je sahranjeno 1992 ljudi, vence su položile delegacije vlade Srbije, grada Beograda, kao i predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Velike Britanije. Prvi put venac je položio i nemački ambasador. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević rekla je da se strahote Drugog svjetskog rata ne smeju zaboraviti i ponoviti.
Zato smo danas ovde, da odamo počast i negujemo sećanje na žrtve i na heroje koji su se hrabro borili tokom 4 ratne godine i izvojali pobedu i izborili slobodu za sve nas. Srbija danas baštini tekovine antifašizma i slobodarske tradicije. Samo jaka, stabilna, demokratska Srbija može biti garant slobodnog, dostojanstvenog i kvalitetnog života svih njenih građana.
Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je mesto na Kosančićevom vencu na kojem se nalazila zgrada Narodne biblioteke Srbije, uništena u bombardovanju Beograda 6. aprila 1941. Pored stradanja ljudi i materijalnih dobara, prve sate Drugog svjetskog rata na našem tlu obeležilo je uništenje najznačajnije zbirke pokretne kulturne baštine u ovom delu Evrope, napisao je Vučić na Instagramu. Iransko tužilaštvo saopštilo je da je optužilo 10 državnih službenika zbog rušenja ukrajinskog putničkog aviona, u kojem je poginulo 176 osoba. Vlasti u Teheranu su priznale da je Iranska revolucionarna garda u januaru prošle godine lansirala 2 projektila i oborila avion Boeing 737-800, misleći da je reč o američkoj krstarećoj raketi. Sport. Na programu su prve utakmice 1/4 finala fudbalske lige šampiona. Manchester City dočekuje Borussiju Dortmund, dok se u Madridu sastaju Real i Liverpool. Mečevi počinju u 21 čas. Vreme danas, oblačno i kišovito, na planinama sneg. Temperatura od 5 stepeni na severu do 15 stepeni na jugu zemlje. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 6 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 65%. Pritisak 991 milibar, severozapadni vetar duva do 3 metra u sekundi. Pratili ste podnevni pregled vesti javnog radio servisa. Uredio Relaj Trajković, čitao Aleksandar Božović.
do stanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 6. april tekuće godine. Reka Dunav, Linz 355, 355 cm, Kornojburg 239, 239, Bratislava 311, 311, Komarno 199, 199, Espergom 141, 141, Budimpešta 218, 218, Dunafeldvar, minus 14, minus 14, Baja 271, 271, Mohač 292, 292, Bezdan 134, 134, Apatin 200, 200, Bogojevo 187, 187, Vukovar 172, 172, Bačka Palanka 198, 198, Novi Sad 212, 212, Zemun 323, 323, Pančevo 345, 345, Smederevo 504, 504, Veliko Gradište 769, 769, Turn Severin 702, 702, Prahovo 242, 242, Ruščuk 337, 337, Đurđevo 259, 259, Crna Voda 250, 250, Brajila 342, 342 cm. Drava, Botovo 80, 80, Terezino Polje, minus 214, minus 214, Donji Miholjac 68, 68, Osijek 7, 7 cm. Tisa, Tisa Beč, minus 93, minus 93, Vašaroš Namenj 167, 167, Tokaj 536, 536, Solnok 290, 290, Segedin 271, 271, Senta 310, 310, Novi Bečej 323, 323, Titel 282, 282. Evo podataka za Savu. Zagreb, minus 219, minus 219, Gradiška 168, 168, Slavonski Brod 172, 172, Slavonski Šamac, minus 8, minus 8 cm. Sremska Mitrovica 268, 268, Šabac 133, 133, Beograd 281, 281. Reka Kupa, Karlovac 90, 90, Una, Novi Grad 81, 81, Sana, Prijedor 82, 82, Vrbas, Delibašino selo 134, 134, Bosna, Doboj, minus 45, minus 45, Lim, Prijepolje, 168, 168, Drina, Radalj, 238, 238. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, 55, 55, Bagrdan, 286, 286, Ljubičevski most, minus 25, minus 25 cm. Prognoze vodostaja za 8. april. Dunav kod Bezdana 120, Sava kod Sremske Mitrovice 285 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 11,2 stepena. Temperature vazduha maksimalna 14,3, minimalna 2,9, srednja 8,5, u 7 časova 3 stepena. Padavina u Bogojevu 0,1 mm. U Novom Sadu temperatura vode 8 stepeni. Vazduha maksimalna 14, minimalna 4,8, srednja 9,5, u 7 časova 5 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 10 stepeni, vazduha maksimalna 14,6, minimalna 6,6, srednja 11. U 7 časova u Zemunu 7 stepeni. Na kraju današnjeg izveštaja evo tendencija. Dunav u stagnaciji i manjem porastu, Drava u opadanju, Tisa, Sava i Drina u porastu, a Velika Morava u opadanju.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Časova i 16,5 minuta. Dobar dan vam još jednom želi magazin na prvom programu Radio Beograda. Nalazimo se u završnom trećem satu našeg magazina poslopodnevnih vesti i izveštaja o vodostanju. A kada smo već kod vesti, čuli ste naravno i prognozu vremena za danas u vestima. Evo nešto malo opširnije o vremenskim prilikama u našoj zemlji. Saopštit ću vam naime da u Novom Sadu pada slab sneg. Dakle, vremenska promjena o kojoj se još juče mnogo govorilo i nagoveštavala se, najavljivala se za današnji dan, je u toku. Dakle, veoma hladno na severu zemlje, u Novom Sadu 3 stepena, sada ćemo provjeriti. Dakle, u Novom Sadu je samo za stepen više temperatura nego na Koponiku, na kojem je sada 2 stepena, tamo je delimično oblačno, potpuno oblačno na samom severu zemlje, u Beogradu je 6 stepeni, a u Kragujevcu 10, u Nišu 15 stepeni, no nije Niš najtopliji, najtopliji je Zaječar, tamo je 16 stepeni. I na krajnjem istoku i jugu zemlje je i dalje pretežno vedro vreme. I ove velike razlike u temperaturama će obeležiti upravo današnji dan, tako najavljuju i meteorolozi. A ovo na oblačenje sa severa i zapada će se tokom dana ipak proširiti na celo naše područje, na celu zemlju, uslovljavajući u nižim predelima kišu, u višim susnežicu i sneg. Ali čuli smo malo pre, slab sneg trenutno pada i u Novom Sadu. Biće i vetra, slabog i umerenog, severozapadnog, u zoni fronta povremeno jakog. Najviša dnevna temperatura od 5 stepeni samo na severu do 15 stepeni na jugu i jugoistoku i mislim da smo upravo trenutno na tim maksimalnim vrednostima. Što se Beograda tiče, tokom celog dana prevlađivaće oblačno, hladnije, povremeno sa kišom. Više padavine se očekuje popodne, a uveče i tokom noći u pojedinim delovima grada počeće da pada sneg. Vetar slab i umeren, prepodne povremeno jak, to smo već prošli, severozapadni. Dnevne temperature u glavnom gradu danas bez većeg kolebanja tokom celog dana između 5 i 7 stepeni. I sutra pretežno oblačno, hladno i vetrovito uz umeren i povremeno jak severozapadni veter, u nižim predelima sa kišom i snegom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, u četvrtak promenljivo oblačno i hladno u centralnim i južnim krajevima Srbije uz mogućnost kratkotrajne kiše, a u brdsko-planinskim predelima i u četvrtak provejavanje snega. A zatim, dakle, od petka ponovo osetno toplije, do kraja sedmice suvo, a od ponedeljka naredne sedmice promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom. Jedna od vesti koja je svakako obeležila današnji dan je vest koju smo nažalost primili neposredno pre početka naše emisije. Danas je napustila legenda naše narodne muzike Predrag Živković Tozovac. Zato ćemo za kratko promeniti i muzičku matricu našeg programa. U očekivanju smo da se svakog trenutka nama ovdje u studiju pridruži urednica narodne muzike na prvom programu Radio Beograda Snežana Stanojević. Da se i rečima podsjetimo velikog Tozovčevog dela, a dotle, kao što rekoh, prisjećamo se i Tozovčeve pesme.
Lulo moja, srebro okovana, ušio bi, ali nemam dumana, već ne te ljudana, ja nemam dumana, ali nemam ni para,
pa plače, što slanine nema. A čut suda, što rakije nema. Slaninu ne prži, čut.
Kao što smo rekli, u studiju je ovdje sada sa nama koleginica Snežana Stanojević, odgovorna urednica redakcije Narodne muzike na prvom programu Radio Beograda. Ode to, ode Snež?
Ode. Jako mi je žao, mogu u svoje lično ime prvo da kažem da mi je izuzetno teško bilo kada sam jutros dobila tu vest, zato što to zapamtim i privatno i kao saradnika, kao jednog izuzetnog čovjeka, jednog vedrog duha, jednog raspoloženog šarmera koji je svoj kraljevački šarm nosio celog svog života. Čovjek koji je pomagao mlade talente, koji se radovao tuđem uspehu, čovjek koji je sa svim kolegama divno sarađivao. Ja ne znam čovjeka koji je o njemu bilo koju lošu reč rekao. Da ne pričam o njegovoj interpretaciji, slobodno mogu da kažem da je on zaista najbolji srpski prezenter, odnosno srpske narodne muzike, srpske narodne pesme, ne samo svojim glasom, već i pesmama koje je komponovao, harmonikom koju je svirao. Tako da, ne znam šta da kažem, još uvijek sam potresena i lično i profesionalno.
Da. Bez obzira, evo, Tozovac nas je napustio u 86. godini života, ali je bio među onim ljudima za koje bismo svi voljeli da je to moguće da su živjeli zauvijek i zauvijek bili sa nama. Prosto i za takvog jednog i života i karijere ostaju lepa sećanja, ostaje nešto što je trajna vrednost, ali njihovo fizičko odsustvo će itekako obeležiti i naše živote, baš kao što je njihovo prisustvo, pa i Tozino prisustvo obeležilo naše živote do sad.
Jeste, apsolutno se slažem. Normalno živeće Tozovac i kroz njegove pesme koje se konstantno emituju i na radiju. Pa ne može se zamisliti ni jedna emisija čija je tema narodna muzika da prođe bez Tozovčeve pesme, bilo koje.
Da. Evo i na internet stranici naše kuće rts.rs kaže se da su Tozovčevog oca Nemci streljali 1941. godine. Evo, danas je i 80 godina od početka Drugog svjetskog rata na teritoriji Srbije i nekadašnje Jugoslavije, pa prosto i to na neki izvestan način koincidira, a kaže se na harmonici koju mu je ostalo od oca Tozovac je, kako bi zaradio za život, počeo da svira se samo 10 godina.
Jest.
I svirao je do kraja svog života.
Do kraja svog života. Više je pevao nego što je svirao, ali nekako harmonika je uvek bila uz njega i to je uvek govorio da to nije manja ljubav u odnosu na pesmu.
Da.
Da je to podjednako.
Ono čega se ja također sećam i što smo ovde u emisijama Radio Beograda zabeležili, a što također govori o tome kakav je Tozovac bio čovek, jeste njegova velika ljubav prema golubarstvu. On je bio jedan od naših najvećih golubara i ja verujem da u ovom trenutku tuguju i golubari u našoj zemlji. I sećam se jedne emisije koju sam radila sa koleginicom Irinom Nikić kada smo ga, ne znam ni zašto, šta je bio povod konkretno uključili, ali ne kao dakle interpretatora narodne muzike ili kreatora narodne muzike, nego upravo kao golubara. Ja se sećam svih tih njegovih toplih reči, te ogromne ljubavi za golubove koju smo mogli i bili u prilici da čujemo upravo u tom razgovoru. A Snežo, da li postoji neki podatak koliki je to opus, slobodno možemo da kažemo, koliko je to pesama, da li se to broji na stotine, s obzirom da je karijera toliko dugo trajala?
Karijera je trajala više od 6 decenije, sigurno, a na stotine se broji samo hitova, a da ne kažem koliko, to niko do sada tačno nije izbrojao, ali ja ne znam da neko ko prati narodnu muziku i ko prati zaista srpsku tradicionalnu narodnu pesmu i pesmu komponovanu u tom duhu ne zna za te Tozovčeve hitove. Oni su stvarno obeležili jedno vreme i još dugo će se emitovati. Ono što je lepo, to je što ih sve generacije vole. Kako koja generacija stasava i kako upoznaje narodnu muziku, tako upoznaje i njegov opus i prihvata ga potpuno normalno kao i neka naša generacija i starija od naše i mislim da će to tako i da ostane.
I da se prisjetimo, Snežo, i toga sa kolikom je zahvalnošću na prvom mestu, pa onda i radošću, pre 3 godine primio onaj izuzetni zlatni mikrofon koji mu je dodeljen o prilici 60. godišnjice zapravo televizije Beograd, bez obzira što je zlatni mikrofon bazično nagrada naše kuće Radio Beograda. Ali toga se sećam, tolika zahvalnost.
Jest.
Znači čovjeka koji je toliko uradio, on se pitao da li sam ja ovo zaslužio.
Jest. On je bio uvek jako skroman. Nikada sebe nije stavljao u prvi plan, a u stvari je bio prvi. Zaista je bio prvi i zaslužio je taj zlatni mikrofon. I ne samo zlatni mikrofon, nego sva priznanja koje se odnose na njegovu umetničku vrednost i na ljudsku vrednost. Pre svega bio je jako dobar čovjek.
Da, to svakako moramo da isteknemo. I njegova muzika je vedra. Evo kaže
vedra,
da si šeretska, da si imala problem, prilika je tužna.
Jeste,
i da si bezmalo imala problem da nađeš neke sada umerenije njegove izvedbe ili pesme.
Da, to jeste problem. Evo ova Lulo moja koju smo prvo čuli, to je neka, da kažem, mirnija pesma, ali opet kada se obrati pažnja na tekst to i na njegovu interpretaciju koja svaki tekst donosi tako da imate utisak kada slušate pesmu da se smeška dok peva.
Da.
To je čak dosta ljudi koji su komentarisali i koji su pisali čak o našim emisijama u narodne muzike, pominjali često Tozovca i čak jedan slušalac napisao, pustite nam Tozovca, neka se malo nasmeje kroz pesmu.
A za kraj ovog razgovora izabrala si i Stani Stani Stanke.
Može.
Stani, stani, stanke, me stanula majke.
Stani, stani, stanke, me stanula majke.
Stani, stani, stanke, da ti nešto kažem.
Stani, stani, stanke, da ti nešto kažem.
Stani, stani, stanke,
srpna, srpna rame, bez turbe na glavu.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi CD grupe Legende, Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Da smo samo, da smo, ali nismo. Novo izdanje PGP RTS-a.
Eko.
Omoloka i kapuleo, koko ke majno ko opa. I kapuleo o koko ke maina ko opa ko pa amaka ae kai e oni pa ae ole kai wo e kono aku e pi I mai a ole e kau kapu hapaia e ikaleo pule no ka ko ka malu hia. Kono aku e pi I mai, a ole e kau kapu, a paia e ika leo pule, no ka kou ka maruhia. Na aina kapu, na aina laa, na kalima lani e malu.
Na 13 časova ostalo je još 24 minuta. Danas je, reći ćemo to još jednom, godišnjica početka bombardovanja Beograda i početka Drugog svjetskog rata u našoj zemlji. A u susret upravo ovom događaju Galerije nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti, odnosno u susret sećanju na ovaj događaj, otvorena je izložba Drugi svjetski rat u minijaturi, 80 godina od aprilskog rata. Osim trodimenzionalnih minijatura različitih tehničkih dostignuća, deo izložbe čine i crteži fotografije kao i mape borbenih dejstava, izvrsci iz štampe i tekstovi. O tome više od Snežane Pajkić.
Maketarski klub Oluj i Beogradski maketarski klub predstavili su preko 100 maketa borbenih aviona, vozila i drugih figura iz aprilskog i drugog svjetskog rata u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Reč je o maketama različitih razmera, a kako izgleda put od ideje do realizacije, objašnjava Milan Vuković iz Beogradskog maketarskog kluba.
Uglavnom su makete izrađene u nekoliko dominantnih razmera koje su određene od strane proizvođača samih maketa. Tu imamo makete koje su mahom u razmeri 1:72, druga dominantna razmera 1:48, a ima i nekih manjih i većih razmera od toga. Makete su napravljene od plastike, znači u kutijama dobijamo delove na plastičnim ramovima koje onda seckamo, lepimo specijalnim maketarskim lepkovima, gitujemo i posle se trudimo da izgledaju što vernije originalno.
Nema loše makete jer je u svaku od njih uložena velika količina strpljenja i istraživanja, navodi Časlav Mjušković iz maketarskog kluba Oluj. Ipak, jedna mu je posebno privukla pažnju.
Ono što bi moglo da se možda izdvoji je monitor Bodrog, odnosno monitor Sava. U pitanju je brod austro-ugarski koji je zarobljen tokom Prvog svjetskog rata. Cela maketa je potpuno u samogradnji. Maketar je pravio alate da bi pravio delove da bi sastavio brod. Tu su makete koje predstavljaju naše ratno vazduhoplovstvo u vreme Kraljevine Jugoslavije. Na veliku sreću svi ti avioni su jako dobro dokumentovani, tako da i istraživanje je bilo relativno jednostavno, a sama činjenica da ništa od toga nije preživelo Drugi svjetski rat zapravo daje značaj ovim maketama jer nam omogućava da vidimo kako je to zapravo nekad izgledalo u svom nekom trodimenzionalnoj formi.
Milan Vuković, s druge strane, posljednjih godina mahom izrađuje borbene avione.
Najviše volim da radim ove velike bombardere iz Drugog svjetskog rata. Oni su onako nekako fascinantni bili i svojim u to vreme tehničkom velikim iskorakom, jer je nevjerojatno u kratkom vremenskom roku od nekih 6-7 godina tehnika znatno uznapredovala i avioni gotovo iz onih dvokrilaca su prerasli u vrlo moćne i opasne mašine.
Sam proces izrade maketa je dugotrajan. Te modeli koji se mogu vidjeti na izložbi nisu namenski rađeni za nju. Mijušković to objašnjava ovako.
Makete nisu rađene specijalno za izložbu. Kad se desi neki ovakav događaj gdje jedan ili više klubova zajedno rade na izložbi, na pripremi izložbe ili pripreme takmičenja, obično se zovu drugi maketari.
Modelarstvo, kako to Mijušković kaže, dosta su unapredile nove tehnologije.
Maketarstvo je nevjerovatan hobi, on je strašno multidisciplinaran. Cilj istraživanje, planiranje i izvršenje. Svi elementi upravljanja projektom. Onda druženje. Internet je tu napravio pravo jednu malu revoluciju. Danas nije problem imati prijatelje u Japanu, makar dopisnog, koji može da ode u muzej i da slika japanski brod ili japanski avion koji je, ne znam, restauriran ili sačuvan.
Stručna vođenja odvijaće se petkom od 18 časova, ali će usled epidemijskih mera biti realizovana drugačije nego inače, navodi Vuković.
Ljudi koji može istovremeno da boravi u galeriji, gostiju u galeriji je ograničena 5, ali nadamo se dobrom vremenu i lepoj atmosferi ovdje blizu Knez Mihajlove ulice, tako da neće biti problem da se malo i sačeka ispred.
Galerija nauke i tehnike SANU otvorena je radnim danima od 10 do 20 časova, a posjetioci će izložbu moći da vide sve do 24. aprila.
12:44, stigli smo do sporta u današnjem izdanju magazina Na prvom, što će reći da se bližemo i kraju našeg druženja, ali imamo zaista jednu prebogatu sportsku hroniku, slobodno mogu tako da kažem. U studiju je već kolega Željko Stefanović. Željko, zdravo.
Zdravo, Beti.
A evo da pročitamo i prvu vest koja je relativno skoro sad stigla i u našu redakciju, a prva je vest u odeljku, da tako kažem, sport na internet stranici naše kuće. Severna Koreja neće učestvovati na ovogodišnjim olimpijskim igrama u Tokiju kako bi zaštitila svoje sportiste od pandemije virusa korona, saopšteno je iz Ministarstva sporta u Pjongjangu. Odluka je doneta još 25. marta na sastanku Olimpijskog komiteta te zemlje, a sada je objavljeno na sajtu ministarstva. Dakle, te nedoumice i neizvesnost u vezi sa olimpijskim igrama, koje su, kao što znamo, već odložene za ovu godinu, se nastavljaju i mnogo će se o tome pričati. Čuli smo i pre neki dan takođe informacije da se Japanci prosto plaše organizovanja tako velikog sportskog, odnosno javnog događaja u svojoj zemlji, s obzirom da virus mutira, da situacija ne izlazi iz krize. Doduše, avgust je daleko, ali i blizu kada se uzme sve u obzir, no vidjet ćemo. Je li tako, Željko?
Mnogo je para uloženo u to. Absolutno. Da bi se Japan odrekao, bez obzira na realan strah, i tu je sad stvarno velika muka.
Da, tako da razumemo i zvaničnike Japana koji tvrde da će olimpijskih igara svakako biti, i želju naravno sportiste sveta da nastupe na olimpijskim igrama, jer ako se dobro sećam i ako se ništa nije promenilo, ako ih ne bude bilo, neće ih biti uopšte, dakle preskače se ceo jedan olimpijski ciklus.
Eto, Međunarodni dan sporta, eto, počinjemo takvim vestima.
Da, upravo sam htjela da kažem da nisu neke vesti na današnji dan, a današnji dan je Međunarodni dan sporta, no Željko Stefanović kao i uvek potrudio i pripremio, i rekoh ja u najavi, bit će ovo jedna bogata sportska hronika.
Tako je, ovaj praznik obeležavamo radno, dakle informacijama i hronikama i nekim detaljima koji su bitni za Srbiju poslednjih dana i koji dokazuju da Srbija s razlogom zauzima značajno mesto u svetskom sportu. Hajmo najpre od onoga što nas očekuje danas. Utakmicama Manchester City-a sa Borussijom Dortmund i Real Madrida sa Liverpoolom počinje četvrtfinalna serija Lige šampiona. Istinski šlager susreti na početku završnice elitnog takmičenja i raj za fudbalske sladokusce. Tim Pepa Guardiole posle serije pobjeda od 5 mečeva dobijenih ubedljivim rezultatima samouvereno dočekuje Borussiju Dortmund s namerom da i borbu za polufinale Lige šampiona počne slavljen. Na drugoj strani Borussija ovaj duel ulazi posle poraza u Bundesligi i na svom stadionu od Eintrachta iz Frankfurta, što će možda biti dodatni motiv da popravi utisak upravo u meču na međunarodnoj sceni. U drugoj večerašnjoj utakmici Liverpool gostuje Real Madridu, koji je takođe u vrlo uspešnoj seriji sa 9 pobjeda i samo 2 remija u poslednjim utakmicama. Tim Jirgina Klopa pak u susret ulazi posle 2 pobjede u Premier Ligi i namerava da tako nastavi i na međunarodnoj sceni. Sutra u preostale 2 utakmice četvrtfinala Lige šampiona sastavi se Porto i Chelsea, odnosno minhenski Bayern i Paris Saint-Germain. Uz napomenu da Bavarci u taj duel ulaze bez povređenog najboljeg strelca Lewandowskog, što je svakako veliki hendikep za Nemce. Utakmicu iz Minhena moći će da prati gledaoci RTS-a na prvom televizijskom kanalu medijskog javnog servisa Srbije. Svi navedeni susreti igraju se u istom terminu od 21 čas. I Radio Beograd 1 imaće jedan prenos za sportske gurmane. U sredu se naime igra vanredno kolo Linglong Super Lige, a najveće interesovanje razumljivo vlada za još jedan večiti derbi koji se igra do 18 časova na našem trenutno najvećem fudbalskom stadionu Rajko Mitić.
74 godine večitog fudbalskog derbija. Tradicija se nastavlja. Prenosimo utakmicu između Crvene zvezde i Partizana. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, sreda 7. april, 18 časova. Radio Beograd, prvi program.
Dobro se čuli, rekao smo, trenutno najvećem fudbalskom stadionu, jer planovi o izgradnji nacionalnog fudbalskog stadiona rezervisanog za utakmice reprezentacije i još neke velike događaje prestaju da budu samo planovi, i pitanje je dana kada će preći u fazu realizacije. Istakao je to pre neki dan i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, i sam istinski zaljubljenik u fudbal i sport uopšte.
Izgradnja nacionalnog stadiona je nešto što će da bude
izvanredan razvojni projekat za celu opštinu Surčin, ali i za ceo Beograd. Taj nacionalni stadion ove godine krećemo da gradimo, dakle već ove godine krećemo u izgradnju i taj nacionalni stadion će biti velelepan, bit će jednim dobrim delom i od drveta i sa mnogo zelenila, dakle bit će jedan od najmodernijih evropskih stadiona.
Ne treba tajiti, nije mali broj onih koji su se pitali da li nam je potrebno tako nešto kada ni postojeći stadioni nisu čak ni polupuni dok igra reprezentacija, ali događaji su nam pokazali da nije baš tako. Posle samo tri utakmice koliko naših igrača se klupe vodi Dragan Stojković Pixi, vratilo se interesovanje za reprezentaciju, jer publika, ne treba lagati, voli pobednike. Želi da i fudbaleri isto toliko hoće pobede, da se igrači ne štede, da za njih nema izgubljene utakmice čak i kada rival ima dva gola prednosti. E, sve to i još dosta više ona je Pixi. Žar, borbenost, prodornost, igračku drskost u najfinijem smislu te reči i najvažnije ponos što igraju za Srbiju. Da se kojim slučajem sada igra neka utakmica reprezentacije u Srbiji i da su bolji zdravstveni uslovi, potpisujemo da bi postojeći stadioni bili apsolutno premali da prime sve one koji bi rado bili podrška s tribina. Ne stoju zato naše devojke i momci ni za vreme pandemije. Danas na Međunarodni dan sporta možemo da konstatujemo da su od marta prošle godine, kada je nažalost sve počelo, osvajali na desetine prvenstava, turnira, mitinga, grand slamova u raznim disciplinama. Novak Đoković, jedinstveni i neponovljivi u svetskim razmerama, učinio je da svi do jednoga, od mlađih do najstarijih, da svi do jednoga, dakle, poznajemo tenis, njegova pravila, slajsove, returnove, baš sve. I ove godine, eto, odjeka u svetskim forumima, u Srbiji će se naime igrati čak četiri turnira tokom ove godine u obe konkurencije. Prvi od njih kuca na vrata, najavljuje ga Đorđe Đoković, direktor Srbije Opena.
Izazovno je jako. Imali smo svega oko tri meseca za organizaciju jednog ovakvog zahtevnog događaja u stvarno zahtevno vreme. Ipak vreme korone nije lako ni za koga, pa ni za nas. Ali jako nam je drago što smo uspeli da organizujemo ATP turnir i naravno Challenger i VTA i sve ostale turnire koje očekujemo ovoj godini. Pored Novaka Đokovića imamo još jednog Grand Slam šampiona, Dominika Tima, ovogodišnju senzaciju Aslana Karaceva, jednog od najvećih zabavljača sa teniskih terena Gajla Monfisa, naravno uz sve domaće tenisere Filipa Krajinovića, Dušana Lajovića, Miomira Kecmanovića, Lasla Đerea, Viktor Trojicki.
Najnoviji aktuelni hit su vaterpolisti koji u duelima s finansijski kudi kamo potkovanim stranim ekipama beleže sjajne rezultate. Delfini iz Šumadije, kako ih od milje zovu, vaterpolisti Radničkog, načinili su čudo. Za samo tri sezone od srpskog ligaša su dogurali do laureata regionalne lige, ostaviši za sebe na završnom turniru u Hrvatskoj, Zagrebačku mladost, Dubrovački jug, Splitski Jadran. Reče trenera Kragujevčana Uroša Stevanović.
Mi smo 2015-16. krenuli u treće lige, treće letnje lige srpske, preko druge, prve B, prve A, druge Jadranske lige. Velika kohezija koju imaju ovi momci koji su ove godine i atmosfera koju mi imamo, prevazišli smo te neke, da kažem, fizički umor i nedostatke koji smo imali.
I Crvena zvezda je blistala, savladavši nekoliko jakih rivala u Evrokupu, zaključno sa moskovskim Dinamom, koga je potopila usred glavnog grada Rusije. Mađarski Solnok je u polufinalu ipak prejaka i tamo igraju naši Filipović, Prlejnović, Drešović, dok je na klupi Živko Gocić, koji je oduševljen uspesima srpskih klubova.
Najnovija dešavanja u srpskom vaterpolu govore o tome da će sledeće godine biti još zanimljivije. Ovi mladi momci koji igraju za Zvezdu, za Radnički, za Novi Beograd i ostale naše klubove, Partizan, ne mogu, nigde bolje ne mogu da uče nego kad igraju evropske takmičenja.
I tako zemaljski dani teku. Radio Beograd 1 ne propušta da predstavi nove talente u raznim sportskim disciplinama, ali kao malo ko poštuje one koji su nekada bili istinske zvezde. Ne samo u sportu, već i oko njega, čak i među sportskim novinarima od kojih su neki ušli u legendu. Marko Marković svakako. Neumorni pregalac ispred kamera i pred mikrofonom, čuvar pravilnog govora i lepe reči, džentlmen kakav se retko rađa, urednik i novinar za poštovanje, za prepričavanje generacijama koje dolaze. Naša kuća je ponosna što ga imala, pa je uz ekipu entuzijasta predvođenu Dragišom Kovačevićem upravo Radio Televizije Srbije pokrenuli inicijativu da jedna ulica u Beogradu uskoro nosi njegovo ime. I kako smo ruku na srce i priželjkivali i očekivali, svuda je to naišlo na komplimente i bezrezervnu podršku. Obeležavamo Međunarodni dan sporta, pored ostalog sećanja na čoveka koji je pratio i prenosio nebrojeno veliki broj svetskih sportskih takmičenja, uključujući, razume se, i olimpijske igre. Marko Marković.
Golman je spreman da interveniše, Hadžibegić prilazi lopti, udarac i 3-0, 3-0. apsolutni trijumf i realizovano je ono ogromno terensko preimućstvo koje smo imali u drugom poluvremenu. Dakle, sada možemo sigurno da kažemo, reprezentacija Jugoslavije pobedila je Irsku, osvojila je dva zlatna boda u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo.
1-0! Stojković prihvata loptu. U njegovim nogama je dirigentska Pavlica, evo sada Đurovića, potpuno sa Đurović i 2-0! 2-0!
Janković dobija šansu da savlada golmana Bujoa. Janković prilazi lopti, udarac i gol! Gol!
Da, bilo je ovo sećanje na kolegu Marka Markovića, a ovu bogatu sportsku hroniku koju smo upravo čuli pripremio je kolega Željko Stefanović. A sada je vreme i da se pozdravimo sa vama, da se oprostimo, da vam zahvalimo na pažnji. Stigli smo na kraj današnjeg izdanja magazina na prvom. Sa vama su od 11 časova bili muzička urednica Aleksandra Paladin, ton majstori Darko Milosavljević i Ivan Petrović, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Hvala vam na pažnji. Pozivamo vas da ostanete na našim talasima. Uskoro vesti u 13 časova, a prva vest će biti da se predsjednik Republike vakcinisao u Rudnoj Glavi. Ostalo, slušajte, pozivamo vas. Prijetno.